สวัสดีพวกเราทุกคน
各位大家好
ธรรมะตอนเช้ายากไปไหม
今天早上的法太难吗
ฟังรู้เรื่องหรือเปล่า
听了之后能够大概明白吗
มีพวกเราในที่นี้มีใครที่ไม่เคยดูดีดีเลยเพิ่งมาดูดีดีหลวงพ่อหรือว่าเพิ่งมาฟังครั้งนี้เป็นครั้งแรกโดยที่ไม่ได้ศึกษาการภาวนาแบบนี้มาก่อนไหม
在这里有没有这个谁在这里来之前从来没有去看过音频或者视频的有吗？
没几คน
有几个人？
ประมาณครึ่งนึง
大概一半。
แล้วในคอร์สนี้ดูดีดีไปครั้งที่สามแล้วมั้งใช่ปะ
这个在这次到这边来两天的禅修，已经看过这个三次这个视频了，对吗？
มีใครที่ดูแล้วไม่รู้เรื่องเลยมีไหม？
有没有谁这个看了之后这个根本不懂的有吗？
มีก็ได้นะ。
有也是可以的。
งั้นเปลี่ยนคำถามมีใครรู้เรื่องบ้าง
这个因此这个换一下这个问法有谁这个能够明白的
ตกลงคำถามทั้งสองแบบไม่มีใครยกมือ
这个究竟是这样的两个问题是什么回事为什么没有人举手呢คือเขาบอกว่าอยู่หน้าวางสองแบบครับ
อ๋องั้นก็แปลว่าไม่เข้าใจเลยเนี่ยไม่น่าจะมี
这个也就是说完全不懂的可能没有
มีไหมมีใครคิดว่าไม่รู้เรื่องเลย
有吗有没有谁觉得说自己完全不懂的
แล้วรู้สึกอ้าว
คือเขาบอกไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เรื่องก็เพราะยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติครับ
ใช่เวลาเราฟังใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่เราเรียนคืออะไรสิ่งที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนสิ่งที่ท่านเรียกว่าเรียนปริยัติคือเรียนวิธีการ
我们刚刚开始学习我们学习的什么我们是学习的这个修行的方法
คือเรายังไม่ได้เริ่มทำเนี่ยเรายังตอบไม่ได้หรอกว่าเราเข้าใจจริงหรือเปล่า
因为如果我们还没有动手去实践的话我们很难回答说我们是不是真的明白
แล้วก็ความรู้ความเข้าใจธรรมะเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่ว่ามันจะค่อยเป็นค่อยไปเป็นลำดับไป
这个对法的领悟和明白它是这个循序渐进一点一点的增长的
คือเวลาเราดู DVD หรือว่าไปฟัง MP3 หรือดูไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทศนะหรือว่าเห็นดูที่บันทึกไว้ในคอร์สที่เมืองไทยจัด4ครั้งแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องเข้าใจทุกอย่างในครั้งเดียว
这个无论我们听的是龙婆巴木尊者的开示或者是我们在泰国举办的四期禅修的那些音频跟视频的资料这个并不代表说我们这个要在一次就全部能够明白和领悟的
คือการเรียนธรรมะนะใช้เวลาเหมือนกัน
因为这个学法是同样也需要花时间的
อย่างเราดูดีๆที่หลวงพ่อเทศหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้ฟังทุกประโยคที่หลวงพ่อเทศ
比如我们这个听一次龙坡的这个DVD 这个并不代表我们这个听到了这个尊者的每一句开示
เพราะอะไร บางขณะนะเราฟังบางขณะเราคิด
为什么因为有时候我们在听有时候我们在想
บางขณะนะเราฟังแล้วเราก็คิดสิ่งที่หลวงพ่อเทศบางขณะนะเราก็หลงไปคิดเรื่องอื่น
有时候我们会去想龙婆所讲的有时候我们会去迷失去想别的事儿
อันนี้เป็นธรรมดามาก
这个是太自然不过的事了
ฉะนั้นจะเข้าใจทั้งหมดเลยเนี่ยในการพูดหนึ่งครั้งหรือดูดีดีเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครั้งเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเข้าใจได้ทั้งหมด
因此我们并不可能一次听我们就能够明白这个里面的这个开示的全部的这是不可能一次就明白的
นอกจากนี้นะความเข้าใจธรรมะเนี่ยประโยคเดียวกันก็มีความลุ่มลึกมีความปราณีตในระดับที่ต่างกัน
这个而且同时就是同样的一句法语同样的一句开示可是它的这个细腻的程度和这种深度是不同的
ประโยคเดียวกันเนี่ยความรู้ความเข้าใจที่แต่ละคนจะได้รับได้ฟังที่ตัวเองจะเข้าใจเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกัน
同样的一句开示我们每一个人的理解每一个人的领悟它是不同的
那练ธรรมะนะจะไม่เหมือนกับการเรียนวิชาการทางโลก
因此学法跟我们世间的学习是不同的
วิชาการทางโลกเนี่ยถ้าเราท่องได้เราจำได้หรือเราเรียนวิชาคณิตศาสตร์บวกเลขได้บวกได้ถูกต้องก็ถือว่าเราเป็นแล้ว
这个在世间的学习如果我们能够记得如果我们能够这个知道如果我们能够记得住如果我们能够运用这个说明我们已经掌握了
在练ธรรมะนะไม่ใช
่但是法的学习却不是这样的
อย่างเราพูดหลักการวิธีการปฏิบัติได้นะเช่นตอนเช้าเนี่ยผมพูดว่าหลักการของมันคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
比如我们这个已经上午老师有讲过修行的核心原则也许我们每一个人都会说每一个人都记得就是有觉性以安住且中立的心去了悟身心明色的实相
เราพูดได้แต่ถึงเวลาเราภาวนาจริงนะใจก็ไม่ได้ทำแบบนั้น
我们可以说我们能够说可是真的当我们动手修行的时候我们的心并不是那样的
อย่างตอนนี้ตอนเช้านี้เราบอกว่าการภาวนาไม่มีอะไรหน้าที่ของเรานะแค่รู้ทุกข์ถึงเวลานะสิ่งที่เราทำเราก็ไม่ได้รู้ทุกข์หรอกเราก็ดัดแปลงร่างกายบ้างดัดแปลงจิตใจบ้าง
比如上午的时候老师有给大家分享说当我们去这个我们根本不需要做什么其他的我们只需要去知苦可是真的当我们动手修行的时候我们并没有做到只是去知道而我们要做的我们是很多时候往往会去改造我们自己的身改造我们自己的心
ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะ
为什么会是这样的呢
เพราะธรรมะนะไม่ได้ใช้สมองเรียน
因为法不是用我们的头脑在学习的
ธรรมะนะใช้ใจ
法用的是心
เราจะภาวนาถูกต้องหรือเปล่าเราจะแม่นหลักในการภาวนาหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราพูดได้หรือเปล่าหรือเราท่องได้หรือเปล่า
这个我们是否这个掌握了修行的核心原则我们是否这个修行是否这个正确并不取决于说我们是否能够记得住我们是否能够讲得出来
เพราะอะไรเพราะผู้ภาวนาคือใจไม่ใช่สมอง
为什么因为修行的人是心而不是我们的头脑
เราฝ พูดได้จำได้ถึงเวลานะใจทำแบบหนึ่งไม่เหมือนกับที่เราพูด
因此也许我们能够说我们能够记得我们会讲可是真的当我们动手修行的时候我们所做的并不是像我们所说的那样
งั้นเรียนธรรมะก็ต้องใช้เวลาเหมือนกัน
因此学法同样也是需要花时间的
ใช้เวลาในที่นี้นะแปลว่าเราฟังธรรมไปสักช่วงหนึ่งพอฟังธรรมแล้วเนี่ยท่านสอนให้เราทำยังไงแล้วก็ทำตามนั้น
这个在这里说花时间的意思就是说我们真的当我们动手去实践的时候这个佛陀教导我们怎么去做我们就按照他的教导去做
ทีนี้พอทำไปแล้วเราก็มาฟังธรรมอีกเราก็จะเข้าใจมากขึ้นเราจะพบว่าสิ่งที่เราทำตรงนี้นะไม่ใช่แล้วล่ะผิด
当我们真的去做了去实践了我们再来听法我们听完法就会明白说哦实际上我们做的这个不对那个错了
แล้วก็ไปปรับให้ภาวนาให้ตรงตามที่ท่านสอนสักพักหนึ่งเราก็จะพบว่าที่ปรับก็ไม่ใช่อีก
然后我们就会对我们自己的修行做一些调整然后我们再去用功去实践我们再来听法的时候我们又会再次发现我们的这个调整这个依然是不对
ทำไมมีแต่ผิดผิดผิดผิดผิดแล้วก็ผิด
为什么有的只是错错错还是错
เท่าไหร่ทางที่ถูกต้องเนี่ยมีเส้นเดียวเล็กมาก
为什么因为正确的路只有一条而且非常的小
ถ้าไม่ตรงทางนี้นะยังไงก็ผิด
如果没有走上这样的一条路无论你怎么做都是错的
แล้วทำไมผิดเพราะว่าในวัฏฏะนี้นะเราเวียนตายเวียนเกิดมาเนี่ยเราได้ยินแต่ธรรมะที่ไม่ถูกต้องตรงทางเราได้ยินแต่การทำสมาธิที่เป็นอารัมมณูปนิชฌาน
为什么因为我们在整个六道轮回之中我们一直在学习所听到的法全都是这个错误的比如我们听到的禅定我们修习的全是止禅
เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องฟังธรรมเลยพอเราเริ่มฟังพอเริ่มทำสมาธิมันก็จะตกเข้าไปสู่อารัมมณูปนิชฌานทันที
因此即使我们没有听任何的开示只要我们一动手修行我们马上就会修习成为这个止禅
หรือไม่ก็เราเริ่มนึกจะภาวนานะสิ่งที่เราทำก็คือดัดแปลงกายดัดแปลงใจทันทีเป็นอัตโนมัติ
或者是我们这个一开始动手修行我们就会自然自发的马上去改造我们的身改造我们的心这会自动自发的发生
เพราะอะไรนานมากเป็นเวลานานกว่าพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นมาสักองค์หนึ่ง
为什么因为一定要花好久好久好久好久才会有一位佛陀出世
นับแต่ท่านตรัสรู้ท่านก็สอนธรรมะไปช่วงหนึ่งพอหมดอายุของพระศาสนาธรรมะนี้ก็จะถูกลืมไป
在佛陀悟道成佛教导一段时间之后这个 佛法存留的这个时间到了然后佛法就会再一次消生灭迹
ที่เหลือก็จะเป็นธรรมะอะไรก็จะเป็นธรรมะของการดัดแปลงกายดัดแปลงใจ
剩下来的法是什么？剩下来的法都全是去改造自己的身，改造自己的心。
ทำจิตที่ไม่ดีให้ดี，
让自己的心是不好的状态，把它变成一个好的心。
นึกออกไหม？อย่างเรานึกถึงการภาวนาเนี่ย นึกถึงการปฏิบัติ，เราก็ความรู้ความเข้าใจเราก็แค่นี้แหละ，คือทำใจที่ไม่ดีให้ดี
วันนี้ที่เราได้รับรู้แล้วถ้าเราคิดถึงการปฏิบัติเราจะทำได้ก็คือสิ่งนี้อยากให้ใจที่ไม่ดีกลายเป็นดี
พราะอะไรสติปัญญาเรามันไม่มากพอที่จะค้นพบเส้นทางที่ถูกต้องคือทางสายกลาง
为什么因为我们的智慧跟波罗蜜不足以可以让我们自己就可以寻找到这样一条真正的路也就是这条中道
สัตว์โลกทั้งหมดที่เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในโลกนี้ก็ทำผิดคือทำความสุดโต่งสองอย่างตลอดเวลาไม่หลงไปในความสุขทางโลกก็บังคับกายบังคับใจ
在六道轮回还在继续轮回的那些众生只要他们动手修行他们始终是在走两个极端不是放任自己的心随顺整个世界随追随自己的烦恼习气就是去改造自己的身改造自己的心
คิดดูสินานๆจะมีแค่คนคนเดียวมีพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์เท่านั้นเองที่พบทางเส้นนี้ตรัสรู้แล้วก็ทำได้นำตนออกจากห้วงทุกข์นี้ได
้想一想看要在好久好久才会出上一个人他可以自己真的可以找到这一条路真的可以带领自己从苦海里面跳脱出来
นอกจากนี้มีใครอีกมีพระปัจเจกกับพุทธเจ้า
除此以外还会有谁就是那些独觉佛
ส่วนที่เหลือนะไม่มีทางค้นพบทางเส้นนี้ได้ด้วยตนเอง
至于剩下来的其他是不可能靠自己就可以找到那条真正的出路的
พระสาวกก็ต้องฟังธรรม
佛弟子们必须先听法
ฟังวิธีการปฏิบัติ
听修行的方法
ฟังว่าทางสายกลางคืออะไร
听到要听到说这个中道是什么
ฟังแล้วแต่ละคนแต่ละท่านก็จะตีความคำสอนตามความเข้าใจของตนเอง
听完了之后每一个人都会以自己理解的角度在那个地方在界定在定义
จากประสบการณ์นี่แหละที่ตัวเองมีแล้วก็เอาธรรมะเนี่ยแปลด้วยความคิดแล้วก็ไปทำ
就是以自己的经验以自己的经历然后用自己的思维去这个理解这个法然后去动手去实践
เพราะฉะนั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยนะสิ่งที่นักภาวนาจะเจอก็คือทำอะไรก็ไม่ใช
่因此对于一个修行人在开始的阶段就会碰到一个状况就是你怎么做都是不对的
แต่ว่าทำไมวันหนึ่งมันใช่ทำไมวันหนึ่งที่เคยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรามาถึงจุดที่ว่ามันใช่
那但是为什么这个一直是不对不对到了有一天他对了
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมื่อใดก็ตามนะที่ไม่ผิดเมื่อนั้นมันก็ถูก
为什么知道吗因为无论何时只要那个时候你不再错那个就对了
อันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่สำนวน
这个是真的而不只是一种与一种这个玩这种文字游戏。
เท่าไหร่เราภาวนาไปนะเราฟังธรรมเราไปปฏิบัติเนี่ยเราพบว่าอันนี้ผิดเราก็ปรับเราปรับไปเหมือนจะถูกสักช่วงหนึ่งก็ผิดปรับอีกเหมือนจะถูกสักช่วงหนึ่งก็ผิดอีกทำนี้ไปเรื่อยๆนะเราจะใกล้ความถูกต้องมากขึ้น
为什么因为当我们动手修行的时候我们就会发现这个也错了然后我们就会稍微调整一下然后继续用功下去慢慢也会发现这个也错了然后又继续去调整然后也会发现错了但是就是因为这些错误让我们越来越接近正确
所以เราจะแม่นหรือไม่แม่นนะขึ้นอยู่กับว่าเราภาวนาหรือเปล่า
因此这个我们是不是究竟非常的这个牢靠跟稳固这个取决于我们是否真的有动手去实践
งั้นในช่วงแรกเราเรียนปริยัติเราเรียนวิธีการ
因此在起步的阶段是我们来理论这个学习理论我们要学习方法
เสร็จแล้วพอเข้าใจวิธีการแล้วเนี่ยเราก็เริ่มขั้นตอนที่สองคือลงมือปฏิบัติ
当我们了解到修习的方法修行的方法之后的第二步就是我们动手去实践
เรียนปริยัติหรือเรียนวิธีการปฏิบัติเนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นมาก
理论的学习这个方学修行方法的学习是非常这个必不可少的部分
พอถ้าไม่เรียนนะขนาดเรียนยังผิดนะถ้าไม่เรียนนะรับรองว่าผิดแน่นอน
因为即使我们学习我们都错了如果我们不学习的话那就是一定会错的
นั้นพอเราฟังเนี่ยจริงเนื้อหาธรรมะที่สอนนะที่เราต้องใช้เพื่อการภาวนาเนี่ยที่จริงมีไม่มากเราสอนเรื่องสติเราสอนเรื่องศีลเราสอนเรื่องสมาธิสอนเรื่องจิตสอนเรื่องการเจริญปัญญา
事实上真的让我们这个修动手修行之前所需要的学的东西并不多的我们要学习的是戒要学习的是觉性要学习的是禅定要学习的是开智慧
สิ่งที่ต้องรู้สำหรับนักภาวนาเนี่ยที่จะภาวนาเป็นนะแล้วก็ภาวนาจนได้ธรรมะเนี่ยที่จริงมีเรื่องที่ต้องรู้ไม่มาก
事实上对于一个人要想能够正确的去修行要想能够正确的去上路我们所要学习的东西事实上并不多
ทำไมพระไตรปิฎกมีมาก
为什么三藏经典那么多
เพราะว่าพุทธเจ้านะสอนธรรมะให้กับบุคคลหลากหลายมาก
因为佛陀教导的人非常非常的多
สอนธรรมะให้กับเทวดาหลากหลายมาก
教导非常非常多种类的天神
อย่างเราไปเปิดในพระไตรปิฎกเนี่ยอย่างพระธรรมเทศนากันแรกเนี่ยคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
比如如果我们这个打开经典的话我们就会知道说这个佛陀第一次初转法轮讲的这个初转法轮经
ที่จริงก็ไม่ยาวนะมีไม่กี่หน้า
事实上这个并不长没有几页
สอนครั้งแรกพระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ธรรมะได้ดวงตาเห็นธรรมคือเป็นพระโสดาบัน
这个第一次的这个开示就有这个那位尊者我忘了名字就是第一位这个第一位正道出国的乔成儒尊者
พระอัญญาโกณฑัญญะ
ครับคือ乔成儒尊者
เป็นพระอริยบุคคลที่เป็นสาวกองค์แรก
是这个第一位这个佛陀的圣弟子
หลังจากนั้นพระเจ้าก็เทศเรื่องนี้อีกให้ปัญจวัคคีย์ส่วนที่เหลืออีก4คนฟัง
这个之后对于另外剩下的这个五比丘的另外的四位比丘同样是讲的同样的内容给另外的剩下的四个比丘听
那4คนนั้นฟังอีกรอบนึงก็อีก2ท่านก็ได้ธรรมะ
剩下来的这个四位这个听了第二遍的时候其中有两位也见法开悟
อีก2คนก็ฟังอีกรอบนึงก็ได้ธรรมะ
剩下来的两位听到再听了一遍也同样见法开悟了
เนื้อหานะก็ไม่ยาว
里面的内容并不长
เนื้อหาท่อนแรกเนี่ยพูดถึงความสุดโต่งสองอย่างที่บรรพชิตในที่นี้นะก็น่าจะรวมถึงพวกเราด้วยหมายถึงนักภาวนาที่ไม่ควรทำ
一开始的时候佛陀就开示到这个对于一个修行人也就是包括我们在座的各位在内也就是我们修行人不值得做的两个极端
คือความผิดสองอย่างที่ไม่ควรทำคือปล่อยใจนะให้หลงไปตามกิเลส กับการบังคับกายบังคับใจ
也就是这个错误的两个极端不可以去做的也就是这个放任自己的心这个随顺自己的烦恼习气或者是去改造自己的身 打压自己的心
คือพอพูดถึงความผิดสองด้านเนี่ยเรานึกดูว่าถ้าเราไม่ผิดสองด้านเราก็เข้าสู่ทางสายกลาง
因为这个开始的首先开始的是两个极端如果我们没有去走上这两个极端的话我们自动的会弃入到中道
เพราะฉะนั้นท่านไม่ได้เริ่มสอนด้วยการบอกว่าทางสายกลางเนี่ยเป็นอย่างนี้เราต้องทำใจให้ได้แบบนี้แบบนี้
因此佛陀从来没有一开始就讲说中道这个是这样的你应该把自己的心这个做成这个样子或者做成那个样子的
มีแต่ว่าเรียนสิ่งที่ผิด
有的只是学习那些错误的
เมื่อมันไม่ผิดมันก็ถูก
一旦我们这个不再错了就对了
เพราะอะไรเพราะว่าตัวที่ถูกเนี่ยเรายังไม่มี
为什么因为那个正确的我们还没有
เราก็เรียนจากสิ่งที่เรามี
我们就去学习那些我们已经有的
ก็คือความผิดทั้งหลายที่เรามีนี่แหละ
也就是我们要学习的那些我们的那些错误的
เสร็จแล้วในนั้นมีอะไรอีกในนั้นก็มีอริยมรรคมีองค์8ว่ามรรคมีองค์8ประกอบด้วยอะไรบ้าง
然后这之后这个佛陀开始了什么开始了就是这个八正道都是哪一些
เสร็จแล้วก็มีอะไรอีกก็มีพูดถึงอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซึ่งก็พูดไปแล้วในช่วงเช้า
这之后还有什么也就是讲到了四圣谛也就是今天上午老师给大家开示的苦集灭道
ว่าแต่ละตัวคืออะไรหน้าที่ของเราเนี่ยต่อความจริงเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเรามีหน้าที่ทำอะไร
然后佛陀有详细的开示这个每一个部分他们是什么我们面对他们的这些我们的职责是什么
ฟังแค่นี้ก็มีองค์แรกได้เป็นพระโสดาบัน
就只是听到这样的开示就有了第一位体证出果须陀洹的圣者
แล้วทำไมเราอ่านเราเอาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมาอ่านอ่านแล้วอ่านอีกอ่านร้อยรอบเราก็ยังไม่ได้
为什么我们同样拿这个初转法轮经我们读了又读读上一百遍我们依然没有见法呢
เพราะอะไรเพราะว่าเราอ่านแล้วเราทำอะไรได้บ้างเราอ่านแล้วเราก็คิด
为什么我们读完了之后我们能做什么我们读完了就会去想去思维去分析
เพราะวิธีการเรียนที่พวกเราคุ้นเคยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำได้แค่นี้
因为我们在我们过去的所有的生命中我们能够了解到的方法就不过如此而已
เพราะอะไรเราเรียนทุกอย่างด้วยการคิดเอาแล้วก็จำเอา
为什么因为我们学习一切的方法就是去思维去分析去记
แต่ธรรมะเนี่ยมันไม่ได้เรียนแบบนี
้但是法的学习并不是这样的状况
ธรรมะนะเรียนด้วยการเห็นของจริงเห็นสภาวะ
法的学习是一定要看到实相看到真实的境界
เช่นเห็นสภาวะจริงๆว่าใจไหลไปหาอารมณ์ใจไหลไปเสพอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
比如真的看到心这个走神跑到眼耳鼻舌身心去这个享受那些欲贪
ใจไหลไปหาความสุขในกาม
心会去寻找那些欲望方面的快乐
ก็คืออันที่ผิดอันที่หนึ่งแหละ
这个 就是错误的第一种错误。
เราคิดดูสิถ้าเราไม่ได้ฟังการแยกแยะแบบนี้เราฟังนะเราอ่านเราก็ได้แต่คิดละ
我们可以想一想，如果我们没有听到这样的开示，我们如果去读或者是去听，我们有的只是去思维跟分析。
เราจะเห็นสภาวะไม่มีทาง。
我们是不可能看到那个真实的境界和状态的。
หรือว่าท่านบอกว่าความผิดอีกอย่างนะคือการบังคับเราก็ได้แต่ฟัง
或者是说这个我们听到说还有另外一个极端就是去打压或者是改造我们仅限于我们只是听而已
ฟังแล้วก็คิด
听完了我们就会去思维去分析
แต่มีสักกี่คนที่ฟังปุ๊บนะจะเห็นสภาวะของใจที่กดข่มอยู่ที่บังคับอยู่ที่ประคองอยู่
但是又会剩下几个人真的能够去照见到实相说当下这个心正在被压制着正在被改造
เพราะนั้นเราเรียนธรรมะเราเรียนอะไรวิธีการเรียนเนี่ยเราเรียนด้วยการเห็นของจริง
因此我们学习我们学法的方法是什么我们学法的这些方法就是要去看到实相
เห็นสภาวะจริงๆที่เกิดขึ้นจริง
ๆ真的看到那个境界真的升起的那个境界
เช่นท่านบอกว่าไม่บังคับเนี่ยมันต้องเห็นสภาวะของการบังคับเช่นกดใจไว้ให้แน่นๆให้นิ่งๆ
比如这个去说不要去打压我们一定要真的去看到我们自己的那个打压那个心很紧很沉重
อย่างจิตที่หนักเนี่ยมันคิดเอาได้ไหมล่ะ
比如心沉重这个我们可以想得出来吗
มันมีแต่ต้องรู้สึกเอา
有的只是一定要去觉知他们
หรือท่านบอกว่าไม่ประคองไม่รักษาสภาวะที่ดีถ้าเราไม่เห็นสภาวะของใจนะที่กำลังพยายามประคองอยู่เนี่ยเราจะเข้าใจไหมว่ามันเนี่ยประคองเป็นแบบนี้
或者是我们听到这些老师们开始说我们别去呵护它如果我们没有真的去看到我们自己呵护是那样的一个境界我们是做不到的
เพราะฉะนั้นเรียนธรรมะนะคิดเอาไม่ได
้因此学法我们只是念头在思维在分析那是不可能的
นี่เรียนด้วยใจเนี่ยเรียนยังไง
这个用心学习那心怎样学习呢
เรียนด้วยการรู้สึกเอา
这个是以这个觉知来学习的
เช่นความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกถึงขึ้นมาว่าความโกรธเกิดขึ้น
比如这个生气升起了要直接去觉知这个升起的这个生气
ความโกรธก็มีลักษณะเฉพาะของความโกรธความกลัวก็มีลักษณะเฉพาะของความกลัว
生气有属于生气自己的特点这个害怕也有属于害怕自己的特征
บรรยายก็ไม่ออกคิดเอานะก็ไม่เห็นหรอกมันต้องรู้สึก
这个你想表达是表达不出来的这个你想去思维去分析你是不明白的一定要去觉知它
แต่เราไม่คิดดูสิว่ามันยากไหมมันยากไหมที่เราจะรู้ถึงความรู้สึกจริงๆว่าความสุขเป็นแบบนี้ความโกรธเป็นแบบนี้อิจฉาเป็นแบบนี
้我们可以想一想这个去觉知会很难吗这个生气是这样的状况这个害怕是这样的状况妒忌是这样的一个特征
มีใครคิดว่าตัวเองรู้สึกไม่ได้บ้างว่าความโกรธเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคือโกรธ
有没有谁这个不知道说这个生气升起了之后不知道说生气升起了的
รู้สึกไหมธรรมะนี่นะมันเหมือนเส้นผมบางภูเขา
感觉到了吗这个法就好像是这一根头发挡住了一整座大山
เพราะอะไรตอนที่เส้นผมนี้นะยังบางภูเขาอยู่เนี่ยเราก็เรียนธรรมะด้วยการคิดเอา
为什么如果这根头发依然在挡住了这整一座山我们学法的方法就是思维跟分析
แต่พอเราได้ยินได้ฟังเริ่มได้ยินตัวอย่างว่าโกรธก็รู้สึกเอาเสียใจก็รู้สึกเอามีใครบ้างที่รู้สึกไม่ได้
我们一旦听到了法知道说生气了我们去感觉它然后害怕了我们去感觉它有谁不能感觉到的
รู้สึกได้ทุกคน
每一个人都可以觉知到
เห็นความแตกต่างระหว่างคิดกับรู้สึกไหม
我们能够看到这个觉知跟念头思维分析他们之间的差别了吗
มีใครยังแยกไม่ออกบ้าง
有没有谁还依然无法区分的
วิธีการภาวนานะที่ง่ายที่สุดเนี่ยท่านบอกว่าให้เริ่มต้นด้วยการหัดรู้สึกถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของตัวเอง
这个修行最简单的方法就是去训练去觉知自己内心升起的种种情绪和感觉
ในชีวิตประจำวันนะตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยตั้งแต่ตื่นยันหลับเนี่ยความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
事实上在我们的日常生活中从一睁开眼睛到睡觉之前从一起床到睡着之前我们的情绪一直是处在不断的变化之中的
ตอนเช้าตื่นขึ้นมาเช้าวันจันทร์ตื่นขึ้นมาพอนึกถึงว่าวันนี้วันจันทร์ต้องไปทำงานนะก็เบื่อแล้ว
礼拜一一早晨醒来我们一旦要想到说今天要去工作了心就已经开始感觉到厌倦了
ก็ความเบื่อเกิดขึ้นนะก็รู้สึก
当厌倦升起了我们去觉知他们
เสร็จแล้วพอนึกว่าโอ้วันนี้วันจันทร์นะตอนเย็นเย็นวันนี้เรานัดแฟนกินข้าวพอนึกถึงว่านัดแฟนกินข้าวนะความเบื่อนะก็เปลี่ยนเป็นความดีใจความตื่นเต้นตื่นตัวใจก็เปลี่ยนก็รู้สึกเอา
这个之后这个想到说今天晚上要跟自己的这个对象去这个进烛光晚餐这个时候就会非常的兴奋也非常的激动这个当我们的情绪这个有这样的变化之后我们也去觉知到它
เสร็จแล้วไปทำงานรถติดรถติดก็หงุดหงิดหงุดหงิดใจก็เปลี่ยนก็รู้ทัน
然后我们这个去上班上班的途中这个堵车堵车的时候我们的心会有一些这个不愉快会比较郁闷这个郁闷这个心又变了我们去觉知到它
งั้นตั้งแต่เช้าเย็นๆนะเรากระทบอารมณ์จำนวนมากกระทบผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
这个从早到晚我们的这个六根跟六尘会有非常多的这种接触 外面的这些所缘始终是在变化之中
พอกระทบทีหนึ่งความโกรธก็เกิดขึ้นกระทบอีกทีหนึ่งความดีใจก็เกิดขึ้นกระทบอีกทีหนึ่งความกลัวก็เกิดขึ้น
我们一跟外面去接触一会儿升起了这个生气一会儿升起了高兴一会儿升起了害怕
เราก็รู้สึกถึงสภาวะนี้ลงไปตรง
ๆ我们就是直接的去觉知那样的境界
วันหนึ่งเราจะพบว่าทุกสภาวะที่ไม่เหมือนกันมีความเหมือนกันอย่างหนึ่ง
有一天我们就会明白到那些不同的那些境界但是都有同样的一个状态
คือทุกตัวนะไม่ว่าดีหรือชั่วไม่ว่าสุขหรือทุกข์เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้น
也就是无论是它是好的是坏的这个是苦的还是乐的它们升起的都会全部灭去
หรือความรับรู้เนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเกิดแล้วก็ดับ
或者是源自于我们这个眼耳鼻舌身心源自于六根的这些觉知生了会灭去
เราพบความจริงอย่างอื่นได้อีก
我们还会这个见到这个另外的这个实相
เราพบความจริงอย่างได้ก็คือทุกตัวนะเกิดตามเหตุตามปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้ไม่เป็นอย่างใจสั่ง
也就是所有的一切它们升起都是有原因的我们无法控制它们不是随顺我们的心意的
เราพบอะไรได้อีกเราพบว่าทุกสภาวะนะที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนเพราะมันโดนบีบคั้นให้เปลี่ยน
而且我们还会发现到什么样的这个实相也就是所有的一切他们都被逼迫着去变化被压迫着去改变他们无法保持永恒不变
เพราะอะไรทุกสิ่งนะเกิดจากเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยทุกตัวเปลี่ยนเมื่อเหตุปัจจัยเปลี่ยนตลอดเวลาผลนะก็ต้องเปลี่ยนตลอดเวลา
为什么因为所有的一切升起都是有原因的那些原因那些因素是一直是处在变化之中的但这些因原因因缘一直在变这个它本身就一定会变化着
เพราะฉะนั้นเราเรียนอะไรใหม่ๆนะเราศึกษาทีละตัวเช่นความโกรธเกิดขึ้นรู้สึกความทุกข์เกิดขึ้นรู้สึกศรัทธาเกิดขึ้นรู้สึกเสียใจเกิดขึ้นรู้สึก
因此我们开始的时候一开始的时候我们学什么一开始的时候生气升起了我们去觉知他们这个快乐升起了我们去觉知他们这个当心升起了我们去觉知他们
อันนี้เราเรียนอะไรเราดูลักษณะเฉพาะของมันก่อน
这个我们在学什么这个我们在学习属于他们每一个部分的这个每一个人特有的一些特质先去学习属于他们每一个部分的特质
เราใช้อะไรเรียนเราก็ใช้ใจนี่แหละแล้วใจนะพอจำลักษณะเฉพาะของแต่ละตัวได้เมื่อถึงเวลาที่ตัวไหนเกิดจิตจำได้สติก็เกิด
我们怎么去用怎么去学习我们的心就是去觉知他们心就会去记得属于他们每一个人所每一个状况所特有的那些特质之后一旦心能够牢牢地记得这样的境界之后这个觉性就会自动地升起
เสร็จแล้วเราเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีสติปัญญาที่ว่าไว้นี่แหละก็คือเราจะเห็นว่าทุกตัวนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ
์然后随着修行的深入最后随着我们的智慧的增长我们这个心就会明白到所有的一切都是这个呈现三法印的
พอเห็นนี้เรื่อยๆนะใจจะค่อยฉลาดขึ้น
一旦我们这个常常的去看到这样的状况心就会慢慢的聪明起来
ฉลาดขึ้นยังไงในเมื่อทุกตัวนะเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับเนี่ยมันจะมีอะไรสำคัญนักหนา
怎么会聪明起来呢因为心照见到所有的一切升起了然后就灭去升起了然后就会灭去就会明白到说有什么真的有那么重要呢
มันมีแต่ของที่เกิดขึ้นนะขณะเดียวสั้นๆ สั้นมากจับอะไรไม่ได้เลย
有的只是升起那么一刹那的那些事物他们是无法抓得住的升起来只是那么一刹那非常的短暂
พอใจฉลาดขึ้นนะใจจะเริ่มเป็นกลางกับสิ่งจำนวนมาก
一旦心聪明起来了心就会对于非常多的事物能够保持中立
ที่เคยยึดมาก 个越耐落。
我们曾经执着抓取非常深的这个执着跟抓取，就会慢慢的减少。
ความทุกข์ที่เคยเกิดมันก็เกิดไม่มากเพราะอะไรเพราะใจนะมันรู้อยู่ในทีว่ามันชั่วคราว
这个曾经升起的苦，这个依然也会升起，只是这个升起的苦就已经不会太多了，因为心已经明白了，它升起只是临时的存在而已。
ความรู้แบบนี้เป็นความรู้ที่นักภาวนานะต้องเรียนต้องเห็นด้วยตนเองสติปัญญานะจะเกิดขึ้นเองในใจของแต่ละคน
这样的领悟对于一个修行人来讲一定要自己去亲证一定要自己真的去看到那样的境界随着觉性智慧的提升这个心自然会越来越领悟
จะให้ใครนะมาบอกเราว่าความโกรธเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับนะอะไรๆก็เกิดแล้วก็ดับไม่เห็นมีอะไรสำคัญเลยเราแค่ฟังนะถ้าเราไม่เห็นนะมันไม่ถึงใจไม่มีทางเข้าไปในใจ
如果我们没有真的看到那样的实相只是去找任何一个老师任何一个人告诉我们说所有的事情升起了必然会灭去这样的领悟是不会真正的进入到我们的内心的
เพราะงั้นคนนี้มาสอนธรรมะเราได้ไหม
因此这个人能够教导我们法吗
สอนไม่ได
้教不了
สอนได้แต่วิธีการปฏิบัติ
能够教的只是修行的方法
สอนได้แต่แผนที
่教的只是地图
เสร็จแล้วเนี่ยนะพอพวกเราเริ่มหัดรู้สึกเริ่มเห็นความจริงนี่แหละจิตของเราเนี่ยแหละจะสอนตัวเราเอง
这之后一旦我们开始去训练我们自己的心去觉知然后我们的心一旦有真的去照见到那个实相这个心就会教导我们法
กายกับใจเรานี่แหละคืออาจารย์ที่สอนธรรมะเราได้จริง
ๆ我们的这颗身我们的这个心才是真正可以教导我们法的老师
ทุกตัวนะสอนอันเดียวเท่านั้นแหละสอนหัวใจอันหนึ่งคือไตรลักษณ
์所有的一切都只是教一个核心也就是教三法印
พอเราภาวนานะเห็นความจริงมากพอมากพอนะบุญบารมีถึงแล้วใจนะเห็นความจริงจนดิ้นไม่ออกแล้วในที่สุดนะใจจะจนมุม
这个直到我们这个仿佛的去照见到那个实相一而再再而三的去照见到实相随着我们的福报跟波罗蜜的增长最后心在实相的面前是无路可逃
วันนั้นแหละจิตจะตัดสินความรู
้就是那一天心就会彻底的了悟
ความรู้อันแรกที่ใจนะจะสรุปก็คือสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ
第一个阶段的领悟跟明白就是心明白到所有的一切升起了必然灭去
ทุกสิ่งเกิดแต่เหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้
所有的一切是缘聚而生缘散而灭无法控制我们掌握不了
เมื่อจิตนะเข้าใจความเป็นจริงเนี่ยความเข้าใจนะจะแผ่ไปทั่วสากลจักรวาลทั่วถึงทุกสิ่งในโลกนี้ใจจะเข้าใจขึ้นมาว่าทุกสิ่งไม่ว่าอยู่ในร่างกายนี้อยู่นอกร่างกายนี้อยู่ในโลกไหนๆก็ตามเกิดแล้วดับทั้งสิ้น
一旦心明白到这一点的时候对于这个时候这个心的领悟就会彻底的渗透到整个三界六道整个的宇宙就会明白到所有的一切无论是这个身这个心还是这个外面的这个身这个心全部所有的一切都是生了灭
จิตจะเข้าใจความจริงอันหนึ่งขึ้นมาว่าตัวเรานะจริงๆไม่มี
心就会突然明白真正那个所谓的那个我事实上根本不存在
มีแต่สภาวะมีแต่ธาตุมีแต่ขันธ์ทำงานหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัย
有的只是境界有的只是运界处他们不停地在运作不停地在变化之中
ไม่ถึงวันนั้นนะใจจะเปลี่ยนไปโดยที่ไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอีก
一旦到了那一天心就会转变而且再也不可能会恢复到以前
มุมมองที่มีอยู่ในโลกเนี่ยจะเปลี่ยนไป
看待这个世间的角度也会翻天覆地的变化
ก่อนหน้าที่จะเข้าใจเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นนะมันจะรู้สึกว่าเราทุกข
์在这之前一旦有苦升起会觉得我很苦
เวลามีความดีใจเกิดขึ้นเราจะรู้สึกว่าเราดีใจ
一旦有这个感觉到这个高兴就会觉得我高兴
แต่พอถึงวันนั้นนะความทุกข์เกิดขึ้นเราจะไม่รู้สึกว่าเราทุกข
์可是一旦来到那一天当苦升起了就再也不会觉得我苦
มีแต่ว่าความทุกข์เกิดขึ้น
有的只是苦升起了
มีแต่ว่าความดีใจเกิดขึ้น
有的只是这个高兴升起了
มีแต่ว่าทุกสภาวะทุกความรู้สึกเกิดขึ้น
有的只是每一个境界每一种感觉的升起
มีการกระทำแต่ว่าไม่มีผู้กระทำ
有作为但是没有做的人
เป็นสภาวะที่พวกเรานะคิดยังไงก็คิดไม่ออกหรอก
那是一个无论我们各位怎么去思维怎么去想都是想不出来的那个境界
แต่สภาวะแบบนี้มีอยู่จริง
但是这样的境界真的存在
เมื่อถึงวันนั้นนะความทุกข์ที่เคยมีเนี่ยนะเชื่อไหมว่ามันลดลงนะมากกว่า 50%
当我们来到那一天呢我们相信吗我们的苦的减少会超过 50%
เพราะอะไรมันไม่มีคนมารองรับความทุกข์นี
้为什么因为没有一个这个来这个承受承接那个苦的人
น่าลองไหมน่าชิมไหมสภาวะแบบนี
้觉得是不是觉得这样的境界很值得去尝一尝
ได้ฟังธรรมะแบบนี้นะก็มีโอกาสได้ชิมแล้วล่ะ
有机会听到这样的法我们已经有机会可能可以品尝到它的味道了
เพราะอะไรธรรมะที่สอนกันอยู่เกลื่อนกลาดเนี่ยที่ตัดตรงรัดสั้นเข้ามาสู่การได้มรรคได้ผลแบบนี้ในโลกนี้มีน้อยเหลือเกิน
为什么因为我们要想真的听到非常直也非常洁净的这一条真正的这个带领我们离苦的法在这个世间太少太少了
ส่วนใหญ่ก็เรียนปริยัติเอา
绝大部分都只是这个理论的学习
ส่วนใหญ่ก็คิดเอา
绝大部分都只是在思维跟分析
เมื่อวันที่จิตตัดสินความรู้นะเมื่อนั้นเนี่ยเราจะได้ธรรมะขั้นที่หนึ่งซึ่งท่านเรียกว่าเป็นพระโสดาบัน
一旦心进入这个那样的领悟，这个佛陀称之为这个心会这个就会体证出果的须陀洹果。
เมื่อนั้นแหละ เราแต่งตัวยังไงแต่งตัวแบบนี้ท่านก็จัดว่าเราเป็นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
那一刻无论我们的着装穿着打扮是什么样子的状况即使是我们就是这样的状况那个也被佛陀称之为佛弟子
ถ้าถึงวันนั้นนะอย่างมากก็จะเกิดอีก7ชาติ
ก็จะจบกิจ如果到了那一天最多再出生七世就会彻底的毕业
คือเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง
也就是成为一位阿罗汉
นั่นจุดที่ยากที่สุดคืออะไรถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วนะไม่เกิน7ชาติเราจะได้เป็นพระอรหันต์จุดที่ยากคืออะไรจุดที่ยากคือจากปุถุชนนี่แหละทำยังไงถึงจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระโสดาบัน
因此最难的在什么地方一旦我们能够体证出果了最多七世就一定会体证阿罗汉因此最难的是什么最难的在于我们如何由一个凡夫来到体证变成体证出果的圣者
แต่มันยากยากที่ว่านี่นะมันไม่เกินวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละจะทำได้และมีความหวังว่าจะเป็นไปได
้它难但是它并没有超乎我们在座的每一个人这个一个普普通通的人的这个能力的范围之外我们是可以完全每一个人都是完全有能力可以抵达的也是有希望的
เพราะธรรมะที่พระเจ้าเลือกมาสอนพวกเราเนี่ยเป็นธรรมะที่พอดีกับพวกเราอยู่แล้ว
因为佛陀为我们开示来教导我们的那些方法是刚刚好适合我们的已经是刚刚好适合我们的了
เวลาท่านสอนเทวดานะท่านไม่ได้สอนแบบนี้สอนละเอียดกว่านี้
当佛陀教天神的时候他并不是这样教导的他会比这个教的更加的这个维系
นั้นธรรมะที่มนุษย์เรียนเนี่ยเป็นธรรมะที่กลางๆไม่ยากเกินไป
因此这个人类所学习的法这个它并不是很难的是刚刚处在这个中等的水平的
ก็คือธรรมะที่พวกเรากำลังฟังนี่แหละ
也就是我们大家正在听的这些法
คืออะไรกระบวนการคืออะไรกระบวนการก็ไม่มีอะไรกระบวนการนะท่านบอกว่าอยากเป็นพระอริยบุคคลนะเรามีบทเรียนที่ต้องเรียน3บท
这个真正的内容这个是什么这个佛陀开始我们说如果我们想这个变成这个圣者我们所需要学习的内容是三个内容
คือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขา
也就是戒学心学和慧学三无漏学
ศีลสิกขาเนี่ยเป็นบทเรียนขั้นพื้นฐานเป็นบทเรียนที่ว่าทำยังไงนะเราถึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีศีล
这个戒学是一个基础它是让我们去学习透过学习之后我们让我们这个怎样如何来到这个一个有戒的人
แล้วทำไมถึงต้องมีศีล
那为什么一定需要有戒呢
ศีลนะมันเป็นปัจจัยมันเป็นฐานที่จะทำให้เกิดสมาธิ
因为戒是这个让这个定让禅定升起的一个基础
คือคนที่ผิดศีลนะจะทำสมาธิยาก
一个破戒的人修习禅定是很难的
นอกจากนี้ยังมีวิบากคือมีกรรมที่ต้องรับจากการทำผิดศีลเนือง
ๆ除此以外还我们这个如果在破戒的话我们同样也要收到接受到那些这个业报那些那个戒的那个果报
ลองคิดดูสิคนคนหนึ่งนะสมมุติว่าคิดจะทำร้ายสัตว์อื่นเรื่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่าคิดจะเอาของคนอื่นเรื่อยๆหรือคิดจะผิดศีลข้อ3เห็นแฟนเห็นผู้หญิงคนอื่น ห็นภรรยาคนอื่นแล้วเราอยากทำผิดศีลข้อ3เนี่ยใจจะเป็นยังไง
我们可以想一想，如果一个人不停地去想着去如何去伤害别的众生，或者是去想去这个占用、去盗取别人的财产，或者是去看到一个女人，或者是看到别人的老婆，就想去犯这个第三条戒的，这样的人心会是什么样子的状况？
จิตนะจะต้องฟุ้งต้องคิดตลอดเวลา
心就一定会一直是在散乱一直是在想之中的
เราลองดูสิคนไหนมีครอบครัวแล้วบ้าง
我们可以想一想我们有谁已经结婚了的
เวลาเราจีบแฟนเราใหม่ๆอ่ะเรานึกถึงแฟนตอนที่ยังไม่แต่งงานอ่ะเรานึกถึงแฟนเราวันละหลายรอบไหม
我们在还没有结跟他结婚之前，我们在谈恋爱的时候，我们有没有一天会想他好几次？
在呢，当风摆，
心一定要去散乱。
去，ไปคิดเรื่อย，ไปคิดเรื่อย，ไปคิดถึงเรื่อย，
就是不停的想，不停的想。
แล้วแต่งงานมาสิบปี，คิดถึงแฟนเวลากี่ครั้ง？
当我们跟他结婚十年呢，我们一天会他想他几次？
แล้วลองดูลองคิดดูเล่นๆนะสมมติว่าเรามีภรรยาแล้วเนี่ยกับภรรยาเรานะเราเฉยๆแล้วเราเห็นเหมือนโต๊ะตัวหนึ่งเห็นเหมือนเก้าอี้ตัวหนึ่งวันหนึ่งนะเราไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่สวยมากเลยเราก็แอบรักเขาผู้หญิงคนนี้นะไม่มีสามีด้วยก็แอบรักเราเหมือนกัน
我们可以想着玩想得好玩就是假设这个你跟你的老婆在一起结婚很久了你对她已经毫无感觉就像这个桌子跟椅子一样没有任何的感觉有一天你看到了一个大美女走过然后而且这个大美女是没有对象的然后你偷偷的爱上了她她也偷偷的爱上了你
这个来看
会发生什么
จิตจะสงบหรือจิตจะฟุ้งซ่าน
你的心会比较宁静还是会比较散乱
นั้นการผิดศีลทุกตัวหรือใจนะที่อยากจะผิดศีลนะสิ่งหนึ่งที่เกิดคืออะไรรู้ไหมสิ่งหนึ่งที่เกิดนะคือโดนกิเลสย้อมแล้วก็จะทำให้ใจนะฟุ้งซ่าน
因此我们如果想破任何一条戒或者是破了任何一条戒我们就会发生一个什么状况我们就会被这些烦恼染污心就会非常的散乱
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิที่เป็นลักขณูปนิชฌาน
尤其是这个观禅也就是能所分立的这种禅定
เพราะสมาธิเนี่ยสมาธิที่เฉพาะในพระศาสนาเนี่ยนะเป็นสมาธิที่ถ้าผิดศีลนะโอกาสที่จะทำได้นะน้อยมาก
因为这种禅定仅仅存在于佛教如果这样的如果我们破戒了这样的禅定我们想修出来或者是修成的概率是微乎其微的
ที่เคยตั้งมั่นนะถ้าผิดศีลแล้วเนี่ยใจจะไม่ตั้งมั่น
如果心曾经有安住一旦我们破戒了我们的心就再也不会安住
นักภาวนาพอภาวนาถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าตัวเองผิดพลาดก็จะเจอประสบการณ์แบบนี้ด้วยตัวเองแล้ววันหนึ่งถึงจะเชื่อ
一个修行人这个随着修行的深入当他自己真的有这样的经历跟经验之后他才会真的相信
พวกเราฟังไว้ก่อน
我们可以先听
ทีนี้วิธีการรักษาศีลเนี่ยท่านบอกว่าวิธีการรักษาศีลที่ง่ายนะคือให้มีสติคุ้มครองรักษาใจ
这个持戒啊佛陀开示说这个真的要想很好的去持戒一定要有决心让决心来呵护我们的心
มันมีกฎของธรรมะข้อหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่มีสติเมื่อนั้นนะกิเลสจะดับ
在这个法里面有一条这个原则就是什么时候有决心什么时候烦恼习气就会灭去
ราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เกิดสตินะเมื่อนั้นกิเลสดับพอกิเลสดับนะมันก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะไปทำผิดศีล
因此无论何时如果我们有决心这个烦恼习气就会灭去烦恼习气灭去了这个我们就不会有这个破戒的可能
แต่พวกเรามีสติมากไหม
但是我们在座的各位我们有很多的决心吗
ทีนี้ประเด็นคือเนื่องจากพวกเรานี่นะมีสติไม่มากท่านก็สอนให้เตือนตัวเองเรื่อยๆเมื่อกิเลสย้อมใจให้ใช้วิธีบังคับใจ
因此这个由于我们这个觉性这个不太有觉性所以佛陀教导我们去当如果我们的烦恼习气来染污我们的心了那个时候我们就需要去这个去控制跟打压心
ท่านแนะนำว่าวันหนึ่งนะให้เตือนตัวเองบ่อยๆตื่นนอนขึ้นมาก็เตือนตัวเองก่อนกินข้าวเช้าก็เตือนตัวเองก่อนกินข้าวกลางวันก่อนกินข้าวเย็นก่อนนอนให้บอกตัวเองเรื่อยๆว่าจะตั้งใจรักษาศีล
因此这个佛陀就引导我们这个需要我们这个不停的去提醒我们自己去持戒早晨醒一起床醒来在早饭之前在中饭之前在晚饭之前在睡觉之前我们不停的去提醒我们自己我们要有意识的去持戒
เพราะอะไรศีลอยู่ที่เจตนางดเว้น
为什么戒取决于我们有意识的去放下
ไม่ต้องไปขอจากพระที่ไหน
我们并不需要去求哪里的出家师父
ตั้งใจรักษาเอง
我们只需要自己有意识的去持守
นี่พอถึงวันหนึ่งที่เราอยู่ในสภาวะที่เราทำให้กิเลสเกิดเนี่ยเราอยากจะผิดศีลเนี่ยที่เราเตือนตัวเองบ่อยๆนี่แหละมันจะทำให้เรานึกถึงศีลได้ง่ายขึ้น
如果有一天我们来到一个这样的境界很容易去引诱我们的烦恼习气很容易引诱我们去破戒的由于我们常常的去提醒我们自己去持戒这个时候这个持戒的就会更加的容易一些
แล้วเราภาวนาไปเรื่อยนะสติเราก็จะเข้มแข็งมากขึ้นเมื่อนั้นนะศีลของเราเนี่ยจะเริ่มเป็นอัตโนมัติมากขึ้นคือศีลนะจะบริสุทธิ์โดยไม่ต้องเจตนารักษา
而且随着我们修行的深入随着我们觉性的增长这个我们的戒就会越来越容易而且到了有一天这个戒变成自动自发我们根本不用去持
คืออะไรเมื่อใดมีสติเมื่อนั้นกิเลสดับ
那是什么就是什么时候有决心什么时候烦恼习气就会灭去
เพราะฉะนั้นเมื่อใดมีสติเมื่อนั้นก็มีศีล
因此什么时候有决心什么时候就有戒
งั้นวิธีรักษาศีลให้ง่ายก็คือฝึกสติ
因此这个最容易这个持戒的方法就是去训练我们的决心
แต่ว่าก่อนที่สติจะกล้าแข็งแบบนั้นก็ต้องข่มใจก่อนบังคับใจ
但是在我们的这个决心来到这个还没有这来到这样的程度之前我们先要去压制我们的心要我们去要去这个有意识的去持戒
บทเรียนข้อที่2เนี่ยคือบทเรียนที่เกี่ยวกับจิต
这个第二门这个学科第二个内容就是有关于心的
จิตสิกขาเนี่ยเมื่อเราเรียนจนเข้าใจนะเราจะเข้าใจว่าจิตแบบไหนเป็นกุศลจิตแบบไหนเป็นอกุศล
当我们透过学习心学我们就会明白什么样的心是属于善心什么样的心是属于不善心
เรียนจิตสิกขาจนเข้าใจเราจะได้สมาธิที่ถูกต้อง
学习心学直到我们明白我们就会得到正确的禅定
เราจะรู้เราจะเข้าใจด้วยใจของเราเพราะเราเห็นความจริงนะว่าสมาธิมีสองแบบแต่ละแบบทำแบบไหนทำยังไง
我们就会自己明白，因为心已经照见到了实相，这个禅定有两种，我们应该如何修习，修习会出现什么样的状态。
ใหม่ๆของการเรียนจิตสิกขาเราก็ฟังเอาว่าจิตที่เป็นกุศลนะมีลักษณะโล่งโปร่งเบาคล่องแคล่วว่องไวนุ่มนวลปราดเปรียวควรแก่การงาน
刚刚开始的时候，我们学习心学，我们可以听，我们知道说这个真正的这个善心是属于这个轻松自在灵敏非常的柔软，然后这个非常的适合去开智慧。
จิตแบบนี้นะไม่มีกิเลสครอบงำ
这样的心没有不受烦恼习气控制。
จิตที่เป็นอกุศลนะก็หนักแน่นแข็งซึมทื่อ
这个不善的心会是沉重的是紧绷的是这个迟钝的
พอเราฟังแล้วเนี่ยต่อไปเราก็มีหน้าที่สังเกตของจริง
一旦我们听了我们就需要在接下来的时间里面去观察这个实相
ก็คือรู้สึกลงไปนี่แหละว่าขณะนี้นะจิตหนักหรือขณะนี้นะจิตนุ่มนวลหรือขณะนี้นะจิตซึม
也就是去觉知当下这个心是沉重的还是轻松的是昏昏沉沉的还是非常的僵硬的
นี่คือการเรียนจิตสิกขาจริงๆด้วยการสังเกตเอา
这个是真正透过观察在学习心学
เสร็จแล้วเราก็ฟังอีกว่าสมาธินะที่ตั้งมั่นเนี่ยเกิดจากการทำกรรมฐานแล้วจิตนะหลงไปแล้วรู้ทัน
然后我们去学习了解到说要这个让心安住的方法就是去修习任何一种禅修方法然后及时的去知道心的走神心的跑掉
เราก็ทดลองทำนี่แหละการทดลองทำนี่แหละคือจิตสิกขาโดยวิธีการปฏิบัติเอา
我们这个这之后我们就去这个就去动手去实践就是这个就是我们真正透过我们的修行透过我们自己的实践在学习心学
พอเรียนธรรมะมันไม่ได้เรียนด้วยการจำ
因为学法并不是靠记忆来学习的
มันต้องเรียนด้วยการเห็นสภาวะจริง
ๆ这个学习一定要真的去看到那样的境界
หรือว่าเราเรียนไปแล้วเนี่ยจิตสิกขาเราจะเข้าใจว่าโอ้ถ้าเราอยากจะทำสมาธินะเพื่อพักผ่อนเราก็แค่เอาใจนะที่สบายไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างมีความสุขที่เป็นกุศลเราก็ทำสมาธิแบบนี้ง่ายๆแป๊บเดียวเราก็ทำเป็น
比如如果我们明白了禅定有两种如果我们想让自己的心休息我们就会很容易的让心轻松自在的带领心跟一个让心有快乐的所缘持续的在一起而且是让我们的心是保持善心的状态
หลักของแต่ละตัวเนี่ยเราจะเห็นว่ามีสั้นๆมีนิดเดียวเอง
这个每一个部分的这个核心跟原则是非常的短的只有一丁点
แต่ว่าพอเราไปทำนะเราทำไม่ค่อยได
้但是真的当我们动手去实践的时候我们做不到
เพราะอะไรเราไม่ได้รู้ด้วยใจเราจริงๆอ่ะ
为什么因为我们不是真的是心明白了
มันต้องฝึกเอาแล้วก็สังเกตนั้นเรียนธรรมะเรียนจิตสิกขาก็คือใช้วิธีสังเกตใจเราเรื่อย
ๆ因此我们学法就是让用自己的心这个去观察不停的去观察去这个去觉知去感觉他们
พอเราเข้าใจด้วยใจเราจริงๆเนี่ยนะทำสมาธิอะไรก็ไม่ยาก
一旦我们心真的明白了修习什么样的禅定就不会很难
สรุปอะไรก็ไม่ยาก
总而言之就是什么都不难
ทีนี้พอเรามีศีลแล้วมีจิตที่ตั้งมั่นแล้วเราก็สตินี่แหละมาเรียนรู้ความเป็นจริงของกายใจเนี้ยเราก็ได้เห็นไตรลักษณ์ก็คือการเจริญปัญญาคือบทเรียนข้อที่3
一旦我们有了戒我们这个有了正确的禅定我们就是用觉性来学习这个身的实相和心的实相也就是去照见到它三法印这个就是属于慧学
เมื่อเรียน บทเรียน3ตัวนี้นะได้บริบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยไม่ใช่จำเอานะคือปฏิบัติจริงๆนี่แหละการปฏิบัตินี่แหละคือการศึกษาเมื่อเรียนได้บริบูรณ์แล้วเมื่อถึงวันนะที่บริบูรณ์เนี่ยมันก็จะได้มรรคได้ผล
这之后，一旦我们这个有圆满的去，有非常完整和这个系统的去学习好这个三门三无漏学，也就是戒学、心学跟慧学。如果我们这个我们这种学习，并不是我们的记忆，而是我们自己的心真的去明白跟领悟。那个时候，如果到了那一天，我们的心就会体证道与果。
ง่ายไหม
简单吗
ไม่ยากหรอก
不难的
ลูกศิษย์หลวงพ่อที่อยู่เมืองไทยนะที่เข้าใจธรรมะเนี่ยเป็นแม่บ้านก็มีเป็นหมอก็มีเป็นพ่อค้าก็มี
在泰国龙坡巴木尊者的弟子已经见法开悟的那些弟子有家庭主妇的也有有医生的也有有商人的也有
มีคนทุกระดับ
这个有各种各样层次的人都有
ถ้ามันยากนะคนเหล่านั้นก็ทำไม่ได้สิ
如果难的话那些人就做不到嘛
นั้นผมชวนพวกเราทุกคนนะให้มาร่วมเดินทางเดียวกัน
因此老师在这里邀请各在座的各位我们一起来上路
ผมก็ยังเดินไม่สุดทางผมทำไมมาแนะนำพวกเราได้เพราะผมเดินไปล่วงหน้าก่อนพวกเราแล้วเล็กน้อย
老师依然还没有走到终点但是为什么老师可以到这里来指导大家因为老师就刚好在我们的前面一丁点
เพราะฉะนั้นพวกเราเป็นอะไรกันพวกเรานะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางเดียวกันนั่นแหละ
因此我们大家是什么样的关系我们大家都是一起走一起这个我们大家都是这个同伴
ไม่มีใครรู้หรอกว่าพวกเราในที่นี้ถึงเวลาเดินแล้วนะอาจจะเร็วกว่าคนที่มานั่งสอนอยู่ตรงนี้ก็ได้
没有谁知道也许我们这个开始上路了也许有的人会比坐在这个地方教的人走得更快
จริงๆไม่มีอะไรแน่หรอก
真的是这样没有什么是确定的
วันนี้ก็ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆเอาความรู้ที่มีไม่มากทรงจำมาจากที่หลวงพ่อสอนกับประสบการณ์ในตัวเองเนี่ยที่ตัวเองนะภาวนามาแลกเปลี่ยนมาเล่าให้พวกเราฟังบ้าง
今天老师就拿自己领悟的那么一点点的经验拿源自于从聆听龙坡巴木尊者开示的那些东西拿过来给大家做一点点的分享
ให้พวกเรานะมีกำลังใจมีความหวังว่าหนทางนี้ยังมีอยู
่是想让我们每一个人都有信心每一个人都有这个有力量有信心知道说这条路依然真的存在
คนที่เดินก็ยังมีอยู
่正在走的人也依然存在
เราจะเดินหรือเราไม่เดินเนี่ยอันนี้บังคับไม่ได้
至于我们是不是要上路要不要迈开我们的步伐这个是无法掌控和强迫的
ยังไม่อยากเดินก็ไม่เป็นไรก็เวียนไปก่อน
如果还不想上路还不想迈步也没有关系那就先放一放
ก็ไปเกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นเทวดาบ้างผิดพลาดก็ไปเกิดเป็นสัตว์บ้างก็เวียนไปก่อน
也就是有时候会去投身为人有时候会投身为天神有时候如果这个失误了就会投身为畜生那就先去这个轮回吧
ก็เลือกเอาเอง
那就自己选择吧。
ตอบคำถาม
回答问题。
谢谢大山老师。那么我修了很多年的佛法，感觉到跟龙波阿莫的法相当的有缘，能够跟我的本质有点契合，所以巴山老师来了，我就马上想尽办法赶过来，想进一步深入的了解龙波的法。我想把我自己的一些体验给老师讲一下，看老师能给我一点具体的指导。我在很小的时候，十几岁的时候就修一些气脉的法门，那个时候就入了很深的禅定，可以在那个无想定里边安住好多个小时，然后就自己出来，就感觉到这个禅定按照佛陀所说的是跟天神是等受的，也就是我感觉到天神的那种快乐，好像感觉到人间就没什么快乐了。
คือเขาบอกว่าเขาตั้งแต่ฟังธรรมะของหลวงพ่อเขารู้สึกว่าถูกทางเพราะว่าได้ยินอาจารย์จะมาก็เพราะฉะนั้นเขาจะจัดการทุกอย่างมาโอกาสมาเรียนกับอาจารย์ครับแต่เขาบอกว่าเขาก่อนคือฝึกชีกงครับคือสามารถเข้าถึงสมาธิที่ไม่ค่อยมีวิญญาณไม่ค่อยมีสัญญาครับคือเข้าถึงทำสมาธิลึกน่าจะชั้นที่7หรือชั้นที่8ครับเขาจะรู้สึกว่าเวลาเข้าในสมาธิจะรู้สึกว่าความสุขที่เทวดามีเยอะเลยที่มนุษย์จริงๆไม่ได้มีความสุขครับ
后来我就转入了佛学的学习，就感觉到看了一些经典之后，就感觉到一直看到那个三法印，就是在没有专门去修定，就平时的状态下都能看到三法印，好像觉得生命之中没有什么真正的快乐。
可หลังจากนั้นเขาจะเริ่มมาศึกษาพุทธศาสนาจะไปดูไตรลักษณ์จะรู้สึกว่าจริงๆชีวิตไม่ได้มีความสุขจริงครับ
在十几年前的有一个修定在打坐的中就去找那个在觉知的本体，就发现在身体里边有一个感受的这个本体能够接受因果的这个东西，这个出现之后可能就进入一种无执定，或者说不需要把心抓住一个什么东西就能够产生那种定，在吃饭走路的时候也能够体验到那种乐的定，就知道有一个我在身体里面真实的存在的那种状态。
คือเขาบอกก่อน10กว่าปีที่แล้วเขาเคยหาเจอที่มีข้างในมีตัวที่จริงรับที่รับกรรมรับทุกอย่างครับตั้งแต่นั้นเขาจะไม่ทำสมาธิไม่ต้องหาอารมณ์อะไรทำยังไงก็สามารถเข้าสมาธิได้ครับ
但是这个东西是要心来用功去执着才能产生的，然后可以进入那种不执着的那种定的状态。那我想如果死的时候这个东西可能保不住了，就不可靠了，应该要找一个真实的东西。后来这个定的状态维持一段时间之后，那这种大乐就消失了，定也退了，那种空的感觉也退掉了，所以我知道这个不是终点，我就另外去找很多老师，包括一些中的老师，来学习进一步的真实的东西。
คือตั้งแต่นั้นเขารู้สึกว่าจริงๆเวลาก่อนเข้าสมาธิต้องยึดก่อนแล้วจึงเข้าถึงที่ไม่ยึดเขาบอกว่าจริงๆอันนี้ไม่ปลอดภัยก่อนตายจริงๆอันนี้ทุกอย่างจะทำไม่ได้จริงครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นไปผ่านไปความสุขที่เกิดจากสมาธิหรือความว่างจะหายไป
但是呢จะเขาจะหาครูบาอาจารย์เรื่อยๆครับ
后来我跟了若干个密宗的上师好像都没把最核心的东西给到我就身里面感觉到很紧张因为这个时候如果死的话就保不住这个当前的波罗蜜是有可能的所以一直在寻找后来就在六祖寺的时候我在龙波康强的座下就得到了这个直接的路我就知道龙波康强就是那洞中禅的课程啊，洞中禅课程龙波康强给我指导的这个路刚好是适合我的我知道南传的法是跟我相应的我已经在龙波康强的指导下是正在走在佛陀的古道上面以前的导师一直没有给到我这个路应该这样走下去是没问题了
但是呢เขาแสวงหาเรื่อยๆครับแต่พอดีมีโอกาสไปเจอหลวงพ่อคำเขียนครับเขาจะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ครูบาอาจารย์จริงๆสอนไม่คุยถูกหนักครับตั้งแต่เรียนจากหลวงพ่อคำเขียนเขารู้สึกว่าตัวเองเริ่มเดินทางถูกแล้วครับ
就后来有一段时间就身体不好就专门休息有一个时间专门去安排闭关比较长的可能有就预算有15天的时间专门去闭关在这个时候在关里面就出现一种状况发现那个相对五蕴而存在的那个觉知的本体就露出来了感觉到好像皮肤消失掉了这个身体里边跟身体外边是融成一片的身体里边好像原来那个固定的一直存在那个我消失了那身体外边好像也找不到我到处都找不到原来很坚固的很完整的这个我
คือเขาพอดีมีช่วงหนึ่งเขาร่างกายไม่สบายเขาจะจัดไปเก็บอารมณ์15 วันอยู่ในช่วงที่เก็บอารมณ์คือเขาจะเข้าถึงธาตุรู้ตัวรู้ที่แท้จริงครับคือขันห้าเขาหาเจออยู่ในร่างกายนี้ขันห้านี้ไม่มีเราข้างนอกก็ไม่มีเราครับ
แล้วตอนนี้เรายังมีไหม
现在那个我还存在吗
那个我是知道有一个我但是没有一种具体的形式跟那个闭关以前的不一样是一种模模糊糊的存在想要保护但是不知道具体保护什么东西
เขาว่าตอนนี้มีแบบไม่ค่อยชัดมัวมัวคือไม่มีรูปร่างครับแต่เหมือนกับอยู่ในช่วงเก็บลมจะไม่เหมือนกันครับ
ก็ดีแล้วที่ยังรู้สึกได้ว่ามี
这个很好你能够感觉到它还依然存在
是在这个闭关一段相当长的时间之后感觉到那种大乐一直存在好像没什么可怕的样子就想哎，这个东西因为它是跟五蕴相对的死的时候五蕴可能会消失到这个东西应该不消失的应该死的时候就保证不会堕落了所以我想哎，这个应该可以搞一些世间法一直在绷着的心就松开了可以去搞一些世间法旅游啊什么泡妞啊什么之类的反正原来一直都觉得心里面是很苦不想要这些东西所以在这个产生之后就产生一种想要世间的一些体验的一种想法
คือเขาบอกว่าหลังจากช่วงที่เก็บลมจะรู้สึกจริงๆขันห้าเวลาตายแล้วขันห้าจะดับแต่มีตัวที่รู้ยังอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะมั่นใจว่าเวลาตายจะไม่ได้จะไม่ได้ต่ำไม่ได้เกิดไปที่ต่ำครับเพราะฉะนั้นก่อนเขาไม่ค่อยชอบที่ความสุขทางนอกเช่นเที่ยวเขาก็เริ่มไปเที่ยวครับ
后来经过若干天之后这种大乐也消失了原来的这种乐空不二的感觉就变成了苦空不二一直苦的烦恼三法印一直的呈现但是苦的冲击比以前小很多苦的密度很大但是对心的冲击 很小，基本上很少出现情绪或者很大的痛苦。
เขาว่าช่วงผ่านผ่านไปช่วงหนึ่งคือความสุขอันนั้นจะหายไปคือก่อนว่าเป็นหนึ่งอาการเป็นหนึ่งก็เริ่มคือเปลี่ยนเป็นคือเป็นหนึ่งแต่ทุกจะกระทบใจบ่อยๆคือความถี่ละเอียดจะถี่ขึ้นครับ
因为只要是一清醒的状态，就感觉到这种生灭不断不断的生灭，这种苦一直在呈现，好像都没地方可以躲藏。后来我就看了龙波巴莫的一些修行的过程的一些记录，他说到他有一段时间经过都是很苦的那种状态，他后来就修了年轻时候修的那种。那种出入息的观照法，就入了那种世间定，或者说是有执定，就抓住一个东西要进入的那种有执定，可以休息一下。我就感觉是不是我以前是可以进入那种定的，就是通过修气脉把身体转化之后，就在那种世间定里休息了。
คือเขาบอกว่าเขาอ่านประวัติของหลวงพ่อรู้หลวงพ่อมีช่วงหนึ่งดูทุกข์เยอะๆมากๆไม่ไหวท่านจะใช้ไปฝึกสมาธิครับ
但是那种我跟一切都融入的或者找不到我的那种很深的禅定，也就是在吃饭在走路的时候都能够体验的那种定，一直都没有再出现，不知道我是没有经过长时间闭关还是怎么的情况下它不再出现，所以我想是应该让心休息的是进入那种有执的定，就是通过专注一个东西来产生那种有为法的定，还是怎么样可以让心休息一下，或者怎么样能够更快的灭苦呢？
คือเขาบอกว่าตั้งแต่นั้นมาคือจิตกับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างรวมเป็นหนึ่งเดียวที่สมาธิแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นเขาอยากจะทราบว่าก็เพราะเขาควรไปฝึกที่อานาปานสมาธิให้จิตเข้าไปสมาธิแบบนั้นจะให้เขาดับทุกข์ได้เร็ว
好像这个心啊只要一动就感觉到苦，只能够保持在那种不动的状态下，那个烦恼就像雨点那样下来，但是因为很微小就不会有干扰，但是好像只要心一动就感到烦恼了，一直在苦。
แค่จิตเคลื่อนไหวก็จะรู้สึกทุกข์แต่ถ้าให้จิตนิ่งก็มีความทุกข์มีอยู่แต่เหมือนฝนแต่ไม่ค่อยมีรู้สึก
คำถามและคำถามของเขาคืออะไร
你的问题是什么？
ขณะที่ใจสงบเนี่ยที่จริงก็มีกิเลสแต่ไม่เห็นเองหรอก
但你的心宁静的时候事实上有烦恼习气只是你没有看见
ชอบไม่เห็น
喜欢但是没有看见
ชอบก็คือราคะนะ
喜欢就是贪
但是那种无常的苦那个烦恼一直出现确实是生命的种苦啊。
เขาว่าแต่ที่กิเลสเกิดขึ้นก็เป็นความทุกข์ครับ
นักภาวนาเนี่ยมีปัญหาอันหนึ่งเหมือนกันคนที่สนใจธรรมะนะจะมีปัญหาตัวหนึ่งปัญหาที่ท่านเรียกว่าปัญญาล้ำ
修行人有一个问题有一个这个弊端就是佛陀的开示就是叫做以智慧来引导
คือพอฟังธรรมะเยอะเนี่ยก็จะรู้อะไรเยอะมากพอรู้อะไรเยอะมากนะมันจะคิดนำแล้วก็มองสภาวะไปตามธรรมะที่ได้ยินได้ฟังมา
也就是因为我们听了非常多的法，然后我们知道非常多的东西，一旦我们在修行的时候，我们就会这个想很多，用自己这个听到的那些法来去这个去解释。
好像我就知道能够灭苦的话就只能够安住在当下，那个不动的就是保持觉知，这是唯一的方法，还是需要闭关啊，或者什么样增加修行的密度来尽快的破除烦恼？
คือเขาบอกว่าอยากจะดับทุกข์ต้องให้จิตนิ่งคือเขาอยากจะทราบว่าคือวิธีการทำให้จิตนิ่งควรทำยังไงต้องเก็บอารมณ์ถีบหรือว่าต้องภาวนาเยอะ
ๆวิธีการดับทุกข์เนี่ยตามหลักการของพุทธศาสนานะไม่ใช่ทำให้จิตนิ่ง
这个以佛教的角度来灭苦的方法并不是让自己的心这个宁静
มีแต่ว่าเห็นความจริงเรื่อยๆนะใจจะค่อยฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นเนี่ยเห็นกายเป็นทุกข์เนี่ยนะเมื่อรู้จนถึงแจ่มแจ้งจริงๆนะจิตจะทิ้งกายไปวันที่จิตทิ้งกายไปนับแต่นั้นเนี่ยร่างกายป่วยเราก็จะไม่รู้สึกทุกข์
有的只是去这个看见实相去照见到这个，如果有一天，如果我们照见到这个身只是纯纯粹粹的苦，心就会放下这个身，身体再有任何的变化，心再也不苦。
这个是ภูมิธรรมของพระอนาคามี。
这个是属于三果阿拉含圣者的境界。
ถ้าใจจะไม่ทุกข์เนี่ยนะใจต้องเห็นความจริงถึงระดับที่ว่าขันห้าเนี่ยอีกสี่ตัวเนี่ยก็เป็นตัวทุกข์ตัวจิตเองก็เป็นตัวทุกข์ไม่ว่าจะอยากหรือไม่อยากไม่เกี่ยวว่าผิดหวังหรือสมหวังตัวจิตคือตัวทุกข์ซึ่งเราไม่มีวันเข้าใจหรอกเพราะว่าใจยังไม่เดินถึงตรงนั้น
这个要想让心真的可以这个离苦一定要这个心要照见到其他的四蕴四个运包括这个心这个第五个所有的这个五个运全部都只是纯纯粹粹的苦只有到了那个阶段心才会彻底的这个放下苦再也不苦了
คือถึงจุดนั้นนะใจมันจะวางใจออก
但是这个你还没有来到这个境界只有到了那一刻心才会放下心
จิตเนี่ยมันจะวางจิตคืนโลกไป
心会把这个心还给世间
ถึงวันนั้นแหละจะพ้นทุกข์จริง
ๆ只有到了那一天才会真正的离苦
มันพ้นทุกข์ด้วยการอะไรพ้นทุกข์ด้วยการรู้ทุกข
์他离苦是什么用什么来离苦的他是以知苦来离苦的
รู้ทุกข์แจ่มแจ้ง
清楚的照见到苦
รู้ทุกข์แจ่มแจ้งว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข
์清楚的照见到这个身就是苦这个心就是苦
ภูมิธรรมแบบนี้ในห้องนี้ไม่มีใครรู้สึกได
้这样的境界我们在这个教室里面的没有任何一个人可以觉知到
เรารู้สึกได้ไหมเรารู้สึกได้แต่ว่าร่างกายนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์
我们能感觉到吗？我们只能感觉到这个身体一会儿苦一会儿乐。
ไม่ใช่ว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข
์而不是说这个身本身就是苦。
ภูมิธรรมเรายังไม่ถึง
因为我们的境界还没有到。
แต่เราจะรู้ได้ไงท่านบอกแล้วท่านสอนแล้วหน้าที่ของเรานะคือรู้ทุกข์
那我们是怎么知道的？因为我们已经听到了佛陀的教导，就是说我们的职责一定要去知苦。
รู้ทุกข์นี่ก็คือเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนี้แหละ。
知苦就是去这个学习了解明色这个身跟心的实相。
วันหนึ่งเนี่ยจิตมันจะเข้าใจเองถ้าเดินถูกต้อง。
如果我们修对了，有一天我们的心就会自己明白。
เพราะฉะนั้นหนทางที่จะทำให้พ้นทุกข์ด้วยการทำจิตให้นิ่งทำจิตให้สงบทำจิตให้ไม่เคลื่อนไหวไม่ใช่ทาง
因此让我们的心去宁静让我们的心去这个如如不动让我们的心这个是没有任何的这个动摇那个不是路
มีแต่ว่าวันหนึ่งที่ทิ้งจิตแล้วนี่แหละจิตที่ทิ้งไปแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนสภาวะไ ป็นธรรมชาติที่ถ้าบรรยายนะก็คือไม่เคลื่อนไหวนั่นแหละแต่ว่าเราทำวันนี้ไม่ได้
有的只是当心真的来到一个程度的时候，心扔下了心，那个心就会彻翻天覆地的换一个面貌。那个时候可以称之为这个如如不动，但是我们现在是不可能做出来的。
อันนั้นเป็นผลของการที่ใจฉลาดแล้วทิ้งใจไปแล้ว
那个只是当心这个足够聪明了，心放下心以后出现的一个结果。
เราต้องทำเหตุไม่ใช่เจตนาสร้างผล。
我们一定要在因地上面多多的用功，而不是直接的去这个在这个果地上面去用力。
คือผลเนี่ยนะทำให้เกิดไม่ได้มันต้องทำเหตุ。
因为这个结果我们想让它升起是不可能的，我们一定要在因地上面去用功。
คำสอนนั้นมีแต่เรื่องเหตุกับผล。
佛陀的教导有的只是因跟果。
มีเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้ทำเหตุอย่างนี้มีผลแบบนี้。
有这样的原因，所以就会有这样的结果。在这样的因地上面做功，就会有这样的结果。
你จะพ้นจากทุกข์เนี่ยก็ต้องเรียนรู้อริยสัจนี่แหละ。
要想离苦，我们就一定要来学习四圣谛。
เรียนรู้อริยสัจเช้านี้ก็สอนไปแล้วว่าหน้าที่ของเรานะรู้ข้อหนึ่งก็พอแล้ว。
这个要想学习这个四圣谛，早上已经给大家讲过了，我们只需要知道第一条就足够了。
คือเรียนรู้กายใจนี่แหละคือการรู้ทุกข
์。也就是去学习这个身这个心，就是去知苦。
แล้วความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเอง
然后我们自己的领悟和智慧他们就会自己变化
我看到龙波的传记里面讲到他有一段时间是一直在苦啊苦啊 的状态下然后他通过观出入息
อันนั้นคือทุกขเวทนา
那个是苦的感受
是入了一种禅定之后休息一下会比较好一点他太长时间的那个对着那个烦恼通过一个避风港之类的那个禅定的境界会可以增加一点活力再修下去呢
คือเขาบอกหมายถึงเจอกิเลสที่เยอะๆแล้วหาที่หลีกเลี่ยงก่อนคือไปหาที่พักก่อนน่าจะให้ดีขึ้นใช่ไหมครับ
คือกรรมฐานมีสองตัวใช่ไหมอันหนึ่งคือสมถกรรมฐานอันหนึ่งคือวิปัสสนากรรมฐาน
修行有两种一种是奢摩他的修行一种是毗婆舍那的修行
ทีนี้สมถกรรมฐานเนี่ยทำเพื่อให้ใจเนี่ยนะได้พักผ่อน
奢摩他的修行是为了让心可以休息
ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันก็มีประโยชน์มาก
并不是说它不好它一样也非常有这个作用
เวลาที่ใจเราเหนื่อยมากเนี่ยเราก็ต้องทำสมถกรรมฐานเนี่ยเราก็ได้พักผ่อน
当我们的心如果非常的累的话我如果我们去休息这个奢摩他我们的心就可以休息
ตอนนั้นจิตจะมีกำลัง
那个时候我们的心就会很有力量
หลังจากที่พักผ่อนพอแล้วเนี่ยเราก็จะเจริญวิปัสสนาต่อ
当我们休息好了之后我们就要进一步的继续的去休息毗婆舍那
ถ้าไม่ขึ้นวิปัสสนานะไม่มีทางพ้นจากทุกข์ได
้如果我们没有走上毗婆舍那这一条路的话是不可能找到离苦的这一条路的
นั้นจะทำสมถะเพื่อพักจิตชั่วคราวเนี่ยได
้因此如果我们这个透过休息奢摩他可以让你心临时休息一下这个可以的
แต่ต้องรู้ว่าทำอะไรเพื่ออะไร
但是一定要知道做什么是为了什么
那么专门闭关一段时间或者出家一段时间专修会加速这个进程吗
เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าไปเก็บอารมณ์หรือว่าไปบวชเป็นพระจะให้อันนี้เร็วขึ้นไหมครับ
ไม่เกี่ยวหรอก
根本没关系
อย่างตอนนี้จิตคิดต้องรู้ทันว่าคิด
比如当下你的心正在想你要知道心在想
ไม่ใช่เพ่งลงไปที่สมองนะรู้สึก
而不是去这个紧盯自己的这个大脑然后而是要去这个觉知
但是在工作中那个觉性会消失掉，会整个人融进工作里面，专修的时间那个觉性是一直在维持的。
เขาบอกว่าอยู่ในชีวิตประจำวันทำงานอะไรจะหลงไปหมดแต่อยู่ในคอร์สหรือว่าแกปรมรู้สึกจะอยู่ตลอดครับ
กระชานี้ก็บอกอีกแล้วว่าถ้ารู้สึกตลอดก็ผิด
早上已经讲过了如果一直是觉知的那个错了
คือคำสอนเนี่ยทุกสิ่งไม่เที่ยงถ้าตัวรู้เที่ยงนะแปลว่าเราทำผิดแล้ว
因为佛陀的教导是所有的一切是无常的如果那个觉知是永恒的那个已经错了
但是苦灭了之后那个觉知是一直在保持的嘛 我想这灭苦的状态应该才是一直存在觉知的状态
เขาถามว่าเวลาที่สิ่งทุกข์แล้วรู้สึกตัวอยู่ตลอดใช่ไหมครับ
ใช่วันที่เป็นพระอรหันต์แล้วนะจะมีสติบริบูรณ
์对如果这个你变成阿罗汉了这个觉性就会圆满
就是我们尽量去觉知就行了不需要刻意去做
เขาบอกว่าหมายถึงคือทำให้มากที่สุดก็ไม่ต้องเจตนาไปฝึกใช่ไหมครับ
คือทำให้มากที่สุดนะพวกเราต้องระวังอันหนึ่งในมรรคมีองค์8เนี่ยมีคำสอนอันหนึ่งมีสัมมาวายามะคือความเพียรชอบเนี่ยเป็นหนึ่งใน8ขององค์มรรคเนี่ยท่านบอกว่ามีความเพียรความเพียรในที่นี้นะแปลว่ามีความเพียรนะแผดเผากิเลส
这个我们这个以这个最大的这个程度去修习去训练这个我们一定要小心一点在这个八正道里面这个佛陀开始有一个叫做正精进这里面的正精进是指这个我们要精进的去这个去燃烧我们的烦恼习气
คือมีความเพียรนะที่จะทำให้กิเลสที่เกิดขึ้นนะดับไปใช่ไหมกิเลสที่มีอยู่ให้ดับไปกิเลสนะที่ยังไม่เกิดนะไม่ให้เกิด
这个是要这个精进的去让那个还没有升起的这个烦恼习气不让它升起这个让已经升起了烦恼的习气让它灭去
สมมติว่าเราให้ความโลภที่จะได้ธรรมะที่จะพ้นจากทุกข์เนี่ยเป็นตัวบงการให้เราภาวนาให้มากๆเวลาเป็น10ชั่วโมงเนี่ยพวกเราลองนึกดูว่ามันเป็นสัมมาวายามะหรือเปล่า
比如假设我们让我们的那颗这个想见法的那个贪心想离苦的那个贪心来引领我们去一整天去用功修行十个小时或者是十几个小时我们自己可以去体会一下那个是属于这个八正道里面的正精进吗
มีความเพียรแผดเผากิเลสกลับให้เป็นกิเลสนะเป็นตัวบงการให้ทำความเพียรอย่างหนักเหมือนกันไหม
我们这个有这个精进去燃烧我们的烦恼习气和用我们的烦恼习气去带领我们去这个用功他们一样吗
谢谢老师明白了谢谢好
老师好，好久不见。最近我的情况呢不是太好。您今天下午讲的两个极端都走了，心散乱也是。然后我发现我的心现在很愚痴，然后心的力量不够。老师，我还有希望吗？
เขาบอกว่าเขารู้สึกช่วงนี้เขาอาการเขาแย่มากคือตอนไปใต้เย็นจริงๆจิตเขาก็เคยหยุดสองตั้งอยู่สุดทิศสุดตรงสองตั้งครับเขาใจเขาก็ไม่มีแรงเขาอยากจะทราบว่าเขายังมีความหวังไหมครับ
มี
อยู
่เวลาเรารู้ว่าเราผิดเนี่ยนะเราจะถูกเป็นช่วงๆไป
当我们在知道我们这个还在错这个我们就会在某一个片段某一个片刻就还会有对
เมื่อกี้มีขณะหนึ่งที่ถูก
刚才有一刹那是对的。
มันไม่ได้ผิดตลอดหรอก。
它并没有一直是在错的。
เราทำความเพียรสม่ำเสมอไหม？
你有这个持之以恒的在精进用功吗？
这段时间因为心散乱，所以呢，就是时好时坏，有的时候就会用功，然后听法谈的时候，心就比较安定，安定的时候可以觉知，但是一散乱的时候就又不行。
คือเขาบอกว่าบางทีดีบางทีไม่ดีบางทีใจฟุ้งมากก็ไม่เคยรู้สึกตัวครับ
ใจฟุ้งก็รู้ว่าใจฟุ้งด้วยความเป็นกลาง
心散乱就要以这个中立的心去知道心散乱
จบแล้ว
就结束了
ดูไม่ออกก็รู้ว่าดูไม่ออก
แต่你看不出这个看不ดูไม่ออก
คือดูไม่ออกไม่เห็นสภาวะ
如果你没有看到那样的境界你知道说这个看不到境界
อยากเห็นสภาวะก็รู้ลงไปตรงๆว่าอยากเห็นสภาวะ
想看到境界就要直接去知道说自己想去看到那个境界
ไม่เห็นสภาวะแล้วใจไม่สบายใจกระสับกระส่ายก็รู้ทันว่าใจกระสับกระส่าย
如果什么都感觉不到心就在那个地方忐忑不安要去知道心忐忑不安
กังวลว่าเราภาวนาถูกไหมก็รู้ว่ากังวล
担心说自己修行对吗就去知道自己担心
โอ้ยที่เล่ามาเนี่ยภาวนาได้ตั้งหลายขณะแล้ว
看到吗这所说的这个给大家给你说的这个已经修行好几次了
มันไม่ได้ภาวนาเอาจิตที่ดีนี
่修行并不是为了要得到好的心
มีแต่ว่าภาวนาเพื่อเห็นความจริงใช่ไหม
修行只是为了看到实相对吗
ก็ความจริงเป็นยังไงก็รู้ลงไปว่าเป็นอย่างนั้น
实相是什么样的状况我们就去知道那样的实相
หลังจากที่เห็นสภาวะที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาแล้วเนี่ยใจเรายินดียินร้ายก็รู้ทัน
当我们知道眼前当下的那个境界之后我们的心对那样的境界是喜欢还是不喜欢的我们又去及时的去知道
รู้สึกไหมว่าธรรมะเนี่ยเคยฟังแล้ว
感觉到了吗这样的法曾经听过了
แต่ว่าใจมันลืมไป
可是心忘了
งั้นการฟังธรรมคืออะไรการฟังธรรมเนี่ยคือการปรับสัมมาทิฏฐิของวิธีการปฏิบัติ
因此听法是什么听法是去这个调整我们这个修行的正见的
เดี๋ยวเราฟังแล้วเราจะเข้าใจใช่ไหมเสร็จแล้วเราไปภาวนาเนี่ยเราจะจำได้ช่วงหนึ่งสักช่วงหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็ลืม
我们听法我们就会记得我们刚刚开始修行的一段时间我们也会记得但是很快我们又会忘了
ลืมก็ผิด
忘了就又会错
ก็ต้องเรียนอีก
我们就要再一次来学习
แล้วเราดูดีๆหลวงพ่อหรือว่าดูที่อยู่ในคอร์สเรื่อยๆบ้างไหมล่ะ
这个你有这个常常的去看龙破的这些开示或者是禅修里面的那些音频跟视频你有经常看吗刘你ทำอย่างนี้ครับฟังครับ
ต้องฟังเรื่อย
ๆ一定要常常的听
อย่านึกว่าเราฟังแล้วทุกเรื่องเราฟังแล้วทุกตอนแล้วเราจะรู้แล้ว
别以为说我们已经看了每一集每一个片段我们就明白了
เวลาฟังธรรมะนะไม่เหมือนอ่านหนังสือการ์ตูน
这个听法跟我们平常看那些这个动画的书是不同的
ถ้าเราภาวนานะแล้วเราก็ฟังภาวนาแล้วเราก็ฟังเราจะพบว่าธรรมะเทศกันเดียวกันเนี่ยความรู้กับความเข้าใจเรานะจะค่อยเปลี่ยนไป
如果我们这个听法修行听法修行我们就会这个发现到这个同样讲的同法的同样的开示同样的内容可是我们的领悟和这种这个理解就会慢慢的这个增长和不同
ต้องฟังเรื่อย
ๆ因此要这个常常的听持续的去听
มันก็ไม่ได้หายไปหมดหรอกมันก็ยังหลงเหลืออยู่
但并没有这个彻底的全部都这个扔下，依然还有一些残留在。
快坦白，
这个慢慢的去这个实践，慢慢的去用功。
哎，老师您好，就是我就是最近一段时间就常接触那个破马老师的破马尊者的那个法坛，看的还挺多的，有时候喜欢反反复复的看，反反复复的思维，然后按照他这个他的那个法的那个法去修行。我现在是这样修行的，就是我就是以那个佛号作为所缘，就是呼吸气的时候念阿弥，然后吐气的时候念那个陀佛，然后有那个念头起来的时候我去觉知。这是固定的那种修法，就是我喜欢打坐，然后劳动的时候就是做家务的时候，我就把自己作为一个旁观者，然后去观察自己身体去在干什么干什么，然后那个情绪感受起来的时候，我也能够觉知到，比如说嗔恨心升起来了，然后那种开心啊什么那个情绪升起，我也能够觉知到。我就不知道我现在这种修法是不是正确的，然后我不知道我是到底是比较适合观身还是去观心呢？
คือเขาบอกว่าช่วงนี้เขาฟังหรือดูดีวีดีของหลวงพ่อบ่อยๆคือเขาเวลาทำอยู่หลายรูปแบบก็เพราะเขาชอบนั่งสมาธินั่งสมาธิจะดูลมหายใจพร้อมกันที่ท่องอามิโตโฟเวลาอามิจะลมหายใจเข้าอามิเวลาหายใจออกโทฟอร์คือเขาจะใช้วิธีอันนี้ทำอยู่หลายรูปแบบเวลาเขาทำกวาดบ้านแล้วจะให้ตัวเองเป็นผู้ดูจิตที่เคลื่อนไหวไปบางทีมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมีความโกรธหรือว่าความดีใจยินดีเขาจะรู้ทางเขาอยากจะถามว่าเขาภาวนาถูกไหมเขามีอีกอย่างหนึ่งเขาอยากจะถามว่าเขาหมกกับดูกายหรือดูจิตครับ
ดูเวลาดูจิตอะดูความรู้สึกดูออกใช่ไหม
你关心的时候这个心里面的感觉你能够这个看得出来对吗
就是我能够觉得到那个念头起来了我知道起那个念头了然后一观它又没有了我就然后继续回到那个念呼吸念佛上面我就这样做的
คือเขาบอกเวลาคือมีความคิดผกขึ้นเขาจะรู้ทันแล้วความคิดจะดับแล้วจะกรรมมาท่องบริกรรมเหมือนเดิมครับ
คือถ้าดูใจได้นะให้ดูใจถ้าดูใจไม่ได้นะค่อยดูกาย
如果能观心就去观心如果无法观心就去观身
我更喜欢比较打坐我喜欢打坐像这样的修行然后观身我就不知道我那样观对不对就是把将自己作为一个旁观者这样去观那个身体的行住坐卧不知道这样是不是对的
คือเขาบอกเขาชอบนั่งสมาธิเขาไม่รู้ว่าเวลาให้จิตเป็นผู้รู้กายแค่เป็นถูกรู้ถูกดูเขาไม่รู้ว่าอันนี้ทำถูกไหมครับ
ทำให้ดูหน่อย
นั่นนี่ชิวกับหลอสักครับ
ไม่ต้องบรรยายทำเลย
不用讲直接修
มันบังคับตัวเองมากไป
你太过去打压自己了
คือเวลานั่งสมาธินะให้ใช้รู้สึกเอา
打坐的时候要去感觉
คือเนี่ยใจอย่างเงี้ยกำลังดีกว่าเมื่อกี้นี
้就是用当下的心比刚才要好
不是我平常不是这样我今天就特别紧张
คือ
เอาอย่างเงี้ยเอาใจอย่างเงี้ยใจอย่างเงี้ย
ใจ好了就用这样的心就这样的心
ใจอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเบากว่าเมื่อกี้นี
้这样的心会比刚才要轻松一些可以ผ่อนคลายครับ
ใช่เวลาทำสมาธินะต้องใช้ใจที่ผ่อนคลาย
当我们打坐的时候一定要用轻松的心
我平常是轻松的心
เขาบอกกันดีเขาผ่อนคลายครับ
ถ้าผ่อนคลายก็ดีแล้ว
好好好如果是轻松就可以了
那个我看到那个帕摩尊者说他说仅仅觉知自己是不够的他说那个要去观身工作观心工作这样才是在开发智慧就是我不明白这两个是不是同一个概念还是有什么区别吗
คือเขาบอกว่าได้ยินหลวงพ่อพูดว่าแค่รู้สตัวยังไม่พอต้องดูกายดูใจทำงานเขาอยากจะถามว่าสองเรื่องนี้เป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่เหมือนกันครับ
คือเ วลาเราพูดถึงความรู้สึกตัวเนี่ยนะเราพูดถึงจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้อง
这个我们讲到觉知自己，这个时候这个觉性觉知自己，那个意思是这个正确的禅定。
คือใจที่รู้สึกตัวเนี่ยคือใจที่ทรงสมาธิ
这个也就是觉知自己的心是有禅定的。
คือสมาธิในที่นี้เป็นสมาธิแบบที่สองนะคือเป็นผู้รู้เป็นผู้ดู。
在这里的禅定是第二种禅定，也就是知者觉者的心。
แต่ว่ามันมีบางคนเนี่ยที่พอได้สมาธิแบบนี้นะจิตมันไม่เดินปัญญาก็มี
但是有些人当他来到这样的一个状态的时候有的人不去开智慧的也是存在的
มันทรงไว้อยู่อย่างนั้น
他就一直是保持那样的禅定
就是这个地方不太懂
ขอบอกว่าพอจุดนี้ไม่เข้าใจครับ
คือการเจริญปัญญาเนี่ยมันจะต้องเห็นกายใจเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
这个开智慧就是一定要看到这个身跟心的变化
ดูร่างกายนี้จิตใจนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสติเนี่ยมันจะระลึกลงไปว่าสภาวะปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงขณะที่สติระลึกลงไปเนี่ยนะจิตมีความตั้งมั่นอยู่ที่ขณะนั้นด้วย
这个也就是说这个有决心的去知道这个当下的身跟当下的心是什么样子的状况心表保持这个安住同时心也有在去觉知这些境界和状态
你บางคนเนี่ยใจมันไม่คุ้นเคยกับการเดินวิปัสสนาพอฟังธรรมแล้วฝึกมาช่วงหนึ่งมันจะได้จิตที่เป็นสมาธิแต่มันไม่เดินปัญญา
但是有的人因为他的心不太习惯于去开发智慧当他训练来到一段时间之后心就会安住能够保持这个来到安住的状态但是心不愿意去开智慧
ถ้าเป็นกรณีอย่างนั้นเราต้องพามันดู
如果是这样的状况的话就带心来看
เช่นมีเจตนานิดหน่อยระลึกลงไปที่กาย
比如这个有刻意的去让心去觉知身
คือเจตนานี้นะจะต้องเป็นเจตนาที่ไม่แรงคือรู้สึกเอา
但是这样的这个刻意这个力度一定不能太大一定要去这个感觉
นี่เงี้ยมันถึงลงมาเห็นป่ะใจมันถึงลงมาที่กาย
看到了吗这个时候心才会来到身
แยกออกมาดูไม่รู้ไม่เห็นมาเห็นสภาวะไหม
这个你能够区分吗？你看到有你看到那样的状况吗？没见啊。嗯，
没见就没关系，我放ไว้ก่อน。
没有看见也没有关系，先听。
อย่างตอนนี้ความรู้สึกตัวตอนนี้กับเมื่อกี้เนี่ยไม่เหมือนกันแยกออกมา。
比如当下你的这个感觉跟刚才是不同的，你能够区分吗？
จิตไม่เหมือนกันดูออกไหม？
心是不同的，你能看得出来吗？
ดูไม่ออก。ดูไม่ออกไม่เป็นไร。
看不出来也没关系
บางทีเวลาเราเรียนธรรมะเนี่ยถ้าไม่เห็นมันก็ไม่เห็นหรอกทำให้เห็นไม่ได
้有时候我们学法如果没有看见就是没有看见这个想让我们看见我们是看不见的
那我还想问一个那个我经常听那个破马听的时候那个分离了运分离了那是什么意思啊
เขาอยากจะทราบว่าหลวงพ่อจะพูดบ่อยๆแยกขันหมายความว่าอะไรครับ
รู้จักขันห้าใช่ไหมล่ะ
你知道什么是五蕴吗
五蕴是不是色受想行识
ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารกับวิญญาณครับใช่ไหมครับ
ใช่เมื่อมีจิตที่ถูกต้องนะถ้าจิตมีสมาธิที่ถูกต้องเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยกายกับใจนะมันจะแยกกัน
对这个当我们的心什么时候这个是这个正确的变成知者观者这个身跟心他们就会分离
แต่ว่าสําหรับพวกเราในห้องนี้ทั้งหมดนะกายกับใจเนี่ยมันจะไม่แย่งตลอดเวลา
但是对于我们在这个教室里面的所有的人我们的身跟心不会一直是分离的
เพราะว่าสมาธิพวกเราน้อยมาก
因为我们大家的禅定非常的非常的少
นั้นมันจะแยกเป็นขณะขณะ
因此它是一个片段一个片刻分离的
บางขณะที่ใจมันถูกนะรู้สึกลงมาที่กายเนี่ยมันจะรู้สึกว่าร่างกายเนี้ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้
有时候 有某些片段，如果我们的心是对的，然后心是知者观者，如果来觉知身，就会清楚地照见到身体只是一个被觉知的对象。
เมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยเราจัดว่าเป็นการแยกอย่างหนึ่งแล้วคือกายกับใจแยกกัน
如果来到这样的这个一点，就可以称之为这个已经可以分离运了，也就是这个身跟心可以分离了。
您刚才说的那个觉知可以那个觉知什么身心，我觉得我可以我做到过。
เขาเคย รู้สึกกายกับใจมีสภาวะที่รู้สึกกายรู้สึกใจครับเคยทำอยู
่มันก็เดินมันก็ได้บ้าง
对有时候也会来到这样的状态
我的问题问的有点奇怪
等稍微等一下
是老那边困气的
你是一个不用买了话筒可以还给他你是一个喜欢想很多的人
คือเป็นคนคิดมากคิดเก่งคิดตลอดเวลา
就是心会想很多是一直在想的
ให้รู้ทัน
要及时的知道
有时我觉察到有时我觉察不到
เพราะว่าบางทีรู้สึกบางทีไม่รู้สึกครับ
นี่เวลาที่เราคิดเนี่ยถ้าเราคิดเรื่องดีเนี่ยความรู้สึกเราจะเปลี่ยนคิดเรื่องดีเราจะมีความสุขคิดเรื่องไม่ดีเราจะมีความทุกข์ใช่ไหม
但你想到那些好的事情就会有快乐想到那些不好的事情就会痛苦对吗
ใช่เพราะฉะนั้นนะของเราเนี่ยให้เริ่มต้นนะด้วยการรู้ความรู้สึกตัวเองเรื่อย
ๆ因此对于你啊开始这个修行的时候就去这个持续的去这个感觉到自己的心情情绪的变化
คือใจมันจะเปลี่ยนทุกครั้งที่คิด
也就是每一次想啊心都会变
งั้นเริ่มต้นนะให้ดูความรู้สึก
因此在开始的时候你就去这个觉知自己的感觉或者是情绪
เขา
ว่าคือรู้สึกที่ความรู้สึกตัวจะชัดเจนมากจะรู้ทันทีรู้สึกง่ายด้วยครับ
ก็ให้ภาวนาไปอย่างนี้ที่เหลือนะถ้าเกินกว่านี้ยากไปแล้วสำหรับเรา
对就是这样去修行至于其他的对你来讲就太难了
อันนี้พอดีกับเรา
这个就是刚刚适合你的
ดูความรู้สึก
是自己的情绪跟感觉
สุขทุกข์อิจฉาเสียใจดีใจ
苦乐这个高兴这个难过这个妒忌
ดูพวกนี
้就是觉知这些
可อย่างอื่นไม่ต้องรู้สักใช่ไหมครับ
ยังไม่ต้องรู้ก็ได
้其他的暂时不用去觉知也行
但是我有时候一天我的心我很就是很疲惫没有什么很大的情绪反应
เขาบอกว่าปกติเขาแค่อยู่ที่บ้านจิตไม่คือไม่ค่อยเปลี่ยนเป็นเครื่องหวายไม่ได้มีดีใจหรือเสียใจอะไรครับ
มันเปลี่ยนหรอกแต่ว่าอาจจะยังไม่ชำนาญ
这个它有在变化只是因为你还不太熟悉
ใหม่ๆเนี่ยมันจะรู้ได้แต่อารมณ์หยาบๆอารมณ์ที่แรงๆ
刚刚开始的时候我们只能知道那些比较出众的那些特别强烈的那些情绪比如特别生气或者是特别难过我们才会知道
但是พอฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยสภาวะที่ปราณีตขึ้นเนี่ยเราถึงจะเห็น
但是随着我们持续的用功和修行那些更加细腻的那些更加微细的那些情绪跟感觉我们才会看见
มันใช้เวลาอยู่หรอกค่อยๆทำไป
它是需要花时间的可以这个慢慢的去用功
แต่จิตตอนนี้ดีกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมจิตตอนนี้พร้อมที่จะรู้สึกไม่ใช่คิด
但是当下你的心比刚才就要好你当下的心已经随时准备好去觉知了而不是随时去想
没เหมือนกัน
它是不同的
就是我的问题是应该说比较另类一些就是说在基督教和这个佛教的这个里面的话我们如何去安住对因为实际上我自己在发现哈可能我是一个比较 爱思考的人。我在2013年的时候，在东山寺，因为带孩子参加15天的国学夏令营啊，那么我觉得这个时候就是有到东山寺来做一个皈依。那我觉得的话，确实也给了我很大的一种内敛，我特别有觉性，我觉得我特别的有智慧啊，是真的，我从来没有感觉那么有智慧。因为本身我自己又是一个教练技术的，学了好几年，然后也是一位做过教练。那么我自己在这个过程里面就发觉的话，就是佛教好像我参加过这个我们同学的一些忌讳啊，比如说大家可能觉着在这个课程里面也讲过的话，可能要更多的去啊，就是养生啊，而不是说更多的去奋斗。那我觉得在我们这个年龄的话，可能在还是需要去在这个年龄还有更多的做一些事情，应该去就是说挑战一下自己。而这个在佛教里面的话，挑战这个词从来是不受欢迎的，我们感觉啊。那么后来我自己也，但是我为什么特别在东山寺这一段学习里面的话，我特别有收获呢？因为曾经有一个毛病哈，我真的是觉着我一直想就是说持戒，但是没有持到。那么我在东山寺出来，可以说这个很长的时间我一直是持有的这个戒，我觉着特别庆幸跟佛教结缘。其实通过国学王凤仪的思想来跟东山寺的这个跟佛教哈结缘的，我只是在里面念了一天的经而已，觉得特别的好，佛教特别的好，能帮助能够是持戒。但是后来的话，我在生活里面看到我们要去努力。那我们后来，因为其实我对基督教也是接触了很多年，那一直有朋友带我进去，他说一直都是在外面游移。那我发觉就是东方和西方的思想的话是各有所长，我如果可以的话，我可以去兼容并蓄。但事实在生活里面的话好像很难，因为无论是我做新基督教的朋友认为的话，如果我也在跟佛教结缘的话，是好像是应该是被抽离的，是不被欢迎的。我在佛教的朋友里面就好像也没有说这个事情，也没有说是不可以。但是我真实的感受，如果说这两件事情让我同时在发生先设必须的时候，可能我对佛教研究呢或者学习也修行也非常的浅，所以的话我好像就是心里就是一点都不安住，就是没有办法是做到同时的就是接受必须啊，这就是一个现状，这就是一个问题。
คือเขาอยากจะถามว่าทำยังไงระหว่างศาสนาคริสต์กับศาสนาพุทธทำยังไงให้เขาปรับคือให้เขาใช้จิตที่ตั้มมั่งระหว่างที่ศาสนาคริสต์กับศาสนาพุทธทำยังไงจะให้เขาวันใจพอดีหรือว่าวันใจแบบสบายสบายก่อนเขาคิดว่าคือเขาอยู่ในกลุ่มที่เพื่อนเป็นรักคริสคุณเพื่อนจะไม่รับที่เขาจะไม่ยังรับถือพุทธศาสนาก็เพราะเขาเคยไปเข้าคอร์สที่วัดวันหนึ่งแค่วันหนึ่งแต่ไปท่องสวดมนต์แค่วันเดียวแต่สามารถให้เขารู้สึกว่าช่วงนั้นเขาจะมีสติมีปัญญามากเวลาเขาพูดมีคนอื่นก็หัวเราะเขาแน่นอีกว่ามีปัญญามากจริงๆคือเขาหลังจากเข้าวัดแล้วผ่านไปมีช่วงหนึ่งยาวมากเขาสามารถรักษาศีลห้ารักษาศีลได้แต่ก่อนหน้านี้เขาพยายามรักษาศีลแต่รักษาศีลไม่ได้ครับเขาก็เพราะอยู่ในพุทธศาสนาคือไม่มีสู้กับตัวเองเหมือนจะต้องมีอยู่ในโลกต้องมีผลงานอะไรแต่อยู่ในศาสนาพุทธก็ไม่ค่อยแน่นตรงนี
้แล้วคำถามคืออะไ
รแล้ว您的问题是
我的问题就是因为在现在这样一个状况里面，我是希望同时能兼修，但是的话，如何去安住呢？如何让心
你修？你同时修这个
佛法
跟这个基督教 对吧？
对 对, 对。
可考我拉网替考普姆刚练萨萨拉克里斯卡萨萨拿普达萨萨拿考坤他们应该จะให้อันนี้ดีขึ้นครับ
We 自己 感觉哈，就好像还是不太好，这样的话很纠结。其实我自己的一个选择就是说，我可能觉得趁着年轻吧，还是想，就是我学了一些西方的管理，因为西方的管理文化其实真的很多是从基督教里面过来的。那但是毕竟我中国人，我是东方人，所以东方的文化可我在接受起来，在生活里面我会用的更轻松自然。但我如果说我就不想再去挑战自己，我现在是可以去挑战自己的，我可以给自己压力。但是五岁之后，我想更多的是能够学到一些佛法的顺其自然，能够注意于我。
คือเขาบอกว่าระหว่างที่คริสศาสนาคริสเป็นวัฒนธรรมของพระวันพระตะวันออกจริงๆก็มีจุดแต่งของเขาไม่ได้ทุกวันนี้ที่เกี่ยวกับที่จัดการคุมที่บริษัทที่วิธีการก็เอาจากที่เอามาจากที่คริสครับแต่จริงๆวัฒนธรรมของเขาก็เพราะเขาเกิดเป็นคนจีนก็เพราะคนจีนก็เป็นวัฒนธรรมของพระตะวันออกครับจริงๆก็เหมาะกับเขา
คือเราต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือวัฒนธรรมอะไรคือศาสนา
我们一定要这个区分什么是文化什么是宗教
มันไม่เหมือนกันหรอก
它是不同的
ที่วัดนะก็มีชาวต่างชาติที่เป็นฝรั่งมาเรียน
这个龙婆巴木尊者的寺庙也有这个西方人外国人照这边来学法
เขาก็มีไม่มีวัฒนธรรมเหมือนผม
他们的这个文化也跟老师的文化是不同的
วัฒนธรรมกับสัจธรรมมีคนละเรื่องกันนะ
这个文化和这个真理是不同的
อย่างคนจีนกับคนไทยวัฒนธรรมคล้ายกันแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนกันทุกอย่าง
这个比如中国人跟这个泰国人的文化这个是比较类似的但也并不是完全一模一样的
อย่างฝรั่งเนี่ยเขาก็มีวัฒนธรรมบางอย่างเช่นเวลาเราสอนธรรมะเนี่ยเราจะเริ่มต้นบอกเขาว่าให้เริ่มต้นรักษาศีลเลยอย่างเงี้ยเขาก็คงรู้สึกว่าเรางมงาย
比如这个西方的那些老外如果一开始你就教他去持戒的话他也许会认为我们太过愚痴了
แต่ว่าสัจธรรมคือสัจธรรมอย่างเช่นเราสอนความจริงอันหนึ่งว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะวัฒนธรรมไหนมันก็เห็นทั้งนั้นแหละ
比如对于真理对于实相无论你是什么文化无论是你是什么出身这个无常苦和无我都是可以照见的
สัจธรรมกับวัฒนธรรมมันเป็นคนละเรื่องอ่ะมันเหมือนพูดว่าโคมไฟนี้กับโต๊ะนี้มันเหมือนกันยังไงมันไม่ต้องตอบอะว่าเหมือนกันยังไงอะ
这个文化这个或者是这种文化或者是这种这个真理跟实相它们的区别就好比是说这个灯跟这个桌子它的区别是什么这个根本不用讲
อยากเอาเป็นว่าอยากจะศึกษาศาสนาพุทธก็ศึกษาเธออยากศึกษาศาสนาคริสต์ก็ศึกษาอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขนะเราก็ทำไปอะไรที่เราทำแล้วไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำให้ผู้อื่นมีความทุกข์ก็ทำได้อยู
่这样好了如果你觉得说去学习这个这个叫什么教啊？啊，基督教。如果你学习基督教，你有快乐而没有伤害任何人；如果你学习佛教，如果你有快乐，感觉到有所收获，没有伤害到任何人，你就去学习。
คือตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะพุทธเจ้าก็ไม่เคยห้ามสาวกว่ามาเป็นมาฟังธรรมแล้วจะต้องเชื่อท่าน
这个从佛陀的时代就开始佛陀从来没有让任何一个人来听了他的法就一定要相信他
คือใครฟังท่านก็บอกว่าก็ทดลองดูคนไหนทดลองแล้วรู้สึกว่าดีเห็นผลก็มาเป็นสาวกของท่าน
如果有谁听了之后觉得很好然后有结果然后他就会来变成他的弟子
มาเป็นสาวกของท่านแล้ววันหนึ่งเปลี่ยนใจท่านก็ยังไม่ว่าเลย
已经成为了他的弟子，有一天这个突然之间变这个变心了，这个佛陀依然没有任何的指责。
เช่นพระเทวทัตเป็นลูกศิษย์ท่านเรียนธรรมะกับท่านวันหนึ่งแยกตัวออกไปท่านก็ไม่ได้ว่าอะไร
比如这个提婆达多最开始是这个跟他学习成为他的弟子的只是可是有一天他想这个独立门户了佛陀依然没有什么指责
จะหาศาสนาอะไรที่ให้ความเป็นอิสระเท่านี้นะไม่มีหรอก
要想去找到哪个宗教有这样的有这样的一个胸襟和这样的胸怀你是找不到的
ทุกคนเลือกได
้每一个人都可以自由选择
ไม่ใช่ว่าต้องเชื่อ
而不是说你必须相信
มีแต่ว่าในโลกนี้นะเราตัดสินใจทำอะไรเราเลือกอะไรเราก็ได้อย่างนั้น
有的只是说在这个世间上面我们做了什么样的选择我们就会得到那样的结果
มันก็เป็นเหตุเป็นผล
他们一样是有因有果的
เราไม่เคยบังคับสมัยศาสนาพุทธนะจะไม่มีว่าไม่มีแนวคิดเริ่มต้นด้วยพระเจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเชื่อพระเจ้าถ้าเราเริ่มต้นด้วยการเชื่อพระเจ้าถ้าความคิดนี้ล้มไปนะศาสนานี้ก็ล้ม
因此佛教从来没有一开始就树立某个神或者是某个这个上帝如果什么时候有这样的信仰了这个宗教就彻底的坍塌了
ที่นี่สอนแต่เหตุกับผล
我们这里教的只是因跟果
เหตุดีผลดีเหตุไม่ดีผลไม่ดี
好的因就会有好的果不好的因必然有不好的果
เราจะคิดว่ามันเป็นศาสนาหรือไม่เป็นศาสนาก็ได้มันเป็นสัจธรรม
我们要想说它是不是是宗教或者是不宗教不是宗教都可以因为它是真理它是实相
วันนี้ขอสี่คนนี้ก่อนแล้วกัน6โมงแล้ว
今天就请允许今天只回答这四个人这个因为已经现在已经是超过六点了剩下来的明天这个其他的这个人剩下的人就先这个保留权利现在我们每一个人要有家庭作业
今天พวกเราลองไปเลือกคำบริกรรมหรือเลือกกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราใช้นะและเราไม่เครียดใจเราสบาย
今天晚上我们去选择一个我们这个选择这个我们念诵的这个词或者是内容或者是我们选择任何一个禅修方法我们训练了这个方法之后我们的心不会紧绷不会焦虑会很轻松自在
通练练
这个玩一样的去念诵
通แล้วก็สักช่วงหนึ่งมันก็จะลืมไปก็ให้รู้ทันว่า
这个我们轻松自在的去念念诵一段时间之后我们会忘了我们在念诵了我们及时的去知道说我们忘了我们念诵的了这之后我们再一次重新开始念诵
สักทำสัก15นาทีแล้วก็พักไม่ต้องทำเยอะมาก
这个我们只需要休息十五分这样修行十五分钟不需要念诵不需要休息更多的然后就休息
เสร็จแล้วถ้าพักพอสมควรรู้สึกว่าไม่มีอะไรทำเราก็จะเริ่มท่องใหม่ก็ได้
当如果我们休息一段时间之后这个已经休息的差不多了如果我们觉得我们无事可干的话我们也可以这个再一次来重新开始念诵也行
今天วิธีการเนี่ยเราไม่เริ่มต้นในการจ้องไว้ก่อนว่าเมื่อไหร่มันจะลืม
这个方法这个我们不要提前去这个提前先去紧盯说我们什么时候 会忘了它
มีแต่ว่าท่องไปสบายแล้วมันลืมไปนะเมื่อไหร่เรารู้ทันว่ามันคิดเรื่องอื่นไปแล้วก็ แค่รู้ทันเฉย
ๆ我们有的只是轻松自在的去念诵下去什么时候忘了的话我们只是需要去知道说忘了而已
15นาทีที่ทำเนี่ยยิ่งเห็นจิตที่ไหลไปคิดยิ่งมากยิ่งดี
在这15分钟的训练过程之中越是越多的看到心跑了这个越好
งั้นหลักของมันก็คือไม่ใช่บริกรรมหรือไม่ใช่ดูลมหายใจหรือสวดมนต์เพื่อบังคับให้ใจอยู่กับคำบริกรรม
因此重点和核心在于说我们并不是这个念诵或者是观呼吸或者是去进行呢去这个强迫让自己的心这个不去跑不去走神
บริกรรมแล้วรู้ทันใจ
念诵了修行任何的方法了及时的去知道心
มีใครไม่เข้าใจวิธีการบ้าง
有没有谁不明白修行的方法的
ถ้าเข้าใจแล้วก็ไปลองทำดู
如果明白了就去试一试去试验一下คือเขาบอกว่าหมายถึงคือเลือกอารมณ์ที่เขาชอบลองดูใช่ไหมครับ
ใช่
对的
อะไรก็ได
้什么都行
เบปซี่โคคาโคล่าก็ได
้อ๋อ可口可乐也行百事可乐也行
ท่องไปเรื่อย
ๆ就是不停的念下去
ชอบกินอะไรอ่ะ
你喜欢吃什么เขาแค่ชอบกินเจครับ
อ๋อเราก็ท่องฉันชอบกินเจฉันชอบกินเจ
那你就念我喜欢吃素我喜欢吃素我喜欢吃素
สักช่วงหนึ่งก็ใจไหลไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ทัน
一段时间之后心如果跑去想别的东西了及时的去知道
ทำอะไรก็ได
้这个什么念诵的什么是什么都行
เพราะว่าคำพวกนี้เป็นแค่สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมาย
因为这些念诵的词只是一个参照物
ให้รู้ทันว่ามันเคลื่อนออกจากตัวนี้ไปแล้ว
只是为了让我们知道及时的去知道说这个心已经离开了这个参照物
ทำไมต้องให้เราเลือกคำที่เราชอบ
为什么一定要去选择我们喜欢的那个词
เพราะว่าถ้าเราเลือกคำที่เราไม่ชอบเนี่ยเวลาท่องเราจะไม่สบายมีโทสะ
因为如果我们选择的那个词是我们不喜欢的我们的心就会不舒服心就会有嗔心
啊แค่นี้แหละ
给他一个话筒
哎老师好我是想问一下是不是在我们在禅坐禅中静中来比如说像刚才说在练喜欢的经还是事情的话然后轻微的在收集心内心的那些知觉和那个身体的知觉呢
你说什么
就是用就是在练诵经文的过程中来轻微的收集和感知内心的内心和身体的那种知觉
啊เขาบอกว่าคืออันนี้หมายถึงว่าเขาท่องบริกรรมแล้วไปค้นหาที่ร่างกายหรือจิตใจที่มีความรู้สึกอะไรใช่ไหมครับ
ยังไม่ต้องเจตนาทำตรงนี้ก็ได้
这个暂时还不需要这样去做这个也行
ให้เริ่มต้นนะท่องไปสบายๆแล้วดูจิตที่มันหลงลืมคำบริกรรมนี้ไป
这个先开始只是轻松自在的去念诵然后去知道自己的心走神
เสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดมีความรู้สึกอื่นๆเข้ามาเราจะรู้เพิ่มอันนี้ก็ไม่มีปัญหา
这个在知道这个之后如果那个我们能够知道其他的一些这个种种的情绪的话如果我们要增加去知道那些东西也不是什么问题